Já, komið sæl og góðan dag og velkomin á þennan sveitastjórnarfund í sveitastjórn Strandabyggðar, fundur númer 1378, haldinn í Hniðju 10. júní 2025. Ég býð ykkur öll velkomin á þennan fund og sérstaklega gesti hér í salnum sem eru þrjá stúlkur úr grunnskólanum á Hólmavík sem eru hér sem fulltrúar sinna skólafélaga. Eru athugasemdir við fundabúðun?
Það er engar
Svo er ekki. Þá vil ég því næst áður en haldið er til dagskrár leggja fram tillögu að afbrigði sem er afgreiðsla sveitastjórnar á grenndarkynningu vegna uppsetningar á rafmagnshleðslu stöð á bílaplani en eins. Erindið eru þá númer 26 á dagskrá og ég óska eftir að sveitastjórn staðfesti þetta afbrigði með handa uppreikningu. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá göngum við til umræðu. Fyrsti liður á dagskrá er erindi frá nemendum í grunnskólanum á Hólmavík vegna Vínabæjar og erindið er dagsett 4. júní 2025. Tilurð þessa máls er eftirfarandi að grunnskólakrakkar á Hólmavík hafa núna í nokkur tíma verið að leika sér á litlum klettum við tjaldsvæðið og hafa verið þar að búa til hús úr allskyns byggingarefni sem þau hafa við að sér. Þau mistök urðu gerð nýlega að efnið var fjarlægt, algjörlega óviljandi af, og ómeðvitað af starfsmanni sveitafélagsins og þetta þótti börnunum miður sem og okkur líka og við höfum beðið þau afsökunar formlega bæði upp í skóla þar sem við hittum þá krakka sem umræðir og sömuleiðis hefur viðkomandi starfsmaður beðið líka afsökunar á þessu til að mæta þeirra óskum áframhaldandi byggingarefni þá hafa þau sömuleiðis fengið fullt af nýjum spýtum og nú síðan barst sveitastjórn sem sagt formlegt erindi sem reyndar hljóðaði nú á þá lund að á þá leið að sveitastjórn skildi mæta með verkfæri og taka og koma til vinnu við að færa nýjar spýtur til þessara byggingar aðila og þau eru sem sagt komin með nýjar spýtur og byrjuð að byggja eins og sést á klettunum þarna við tjaldsvæðið. Nú sveitastjórn þótti miður hvernig fór og hefur sem sagt farið þessa leið að boða ykkur hingað fulltrúa skólans. Nú sjáu þið líka hvernig svona gengur fyrir sig í sveitastjórn. Það kom ein erindi og svo ræðum við þessi erindi og svo kemur einhver niðurstaða. Og þið sem fulltrúar grunnskólans, þið segir þá ykkar félögum hvað var sagt og rætt og hvernig þetta hafi verið. En það er ljóst að krakkarnir okkar eru hugmyndarík og það er mjög jákvætt að þau skuli finna sér þennan stað og þessi verkefni og séu duglega að vinna saman og leika sér svona með þessum hætti og við þurfum sem sveitastjórn og samfélag að íta undir það og við þökkum fyrir bréfi sem var undirritað af mjög mörgum krökkum. Við höfum rætt þetta fram og tilbaka okkar í milli, skoða myndir af svæðinu eins og það er núna og ég vil hér með leggja til, áður en ég gef orðið laust, að sveitastjóri og tómstundafulltrúi myndu ræða og setjast yfir það að móta tillögur að framtíða lausn fyrir álíka leiksvæði fyrir krakkana því að við vitum að svona þegar að líður á hausti þá verða vonandi þarna framkvæmdir sem að trufla þá þessa uppbyggilegu vinnu og byggingarvinnu en ég ætla að gefa orðið lausn áður en við ljúkum þessu erindi. Gjörðu svo vel, orðið lausn. Einhver vill tjá sig?
Ég bara, þetta er því mér finnst þetta gott framtak hjá þeim og hérna bara fínt mál og svolítið sorglegt að það skuli hafa farið svona, finnst mér, af því þetta er svolítið sjálfsbrotið og við mæltum svolítið fyrir okkur í mitt líka þessu með að því að nú væri leikvöllurinn ekki inni og hérna og þannig að kannski svæðið fyrir þau yfir höfuð væru ekki alveg eins og við vildum hafa þau. En ég er alveg fylgjandi því að við bara finnum betri lausn sem er ekki að rekast á við neitt annað og er þá vitað nákvæmlega hvar er og hverjir, þannig að það sé ekki einhver sem halda þetta sé rusl sem aðrir halda að sé byggingarefni og gull.
Mattías Kjörsvöld.
Já, takk fyrir Róttiti. Já, ég tek undir með ykkur Hlíf og Þorgeir. Þetta er afar leitt að þetta skyldi fara svona og óundirbúið af því að mínar heimildar er með óundirbúið og án samráðs við börn með foreldra og gefur okkur tilefni til þess að hugleiða hvort að það þarf ekki að einmitt að koma upp svona starfsvelli þar sem að fólk getur aðtapna sig eða já, börn eru líka fólk og maður langar til að bæta við þar sem að Þorgeir Oddviti sagði að það væri ágætt að hafa forstöðumann eignasjóðs ásamt honum og hérna tómstundafulltrúa í því að hérna vera með eitthvað svæði, framtíðarsvæði, það sem að væri hægt að við getum kallað starfsvall. Öðruleiti hef ég svo sem þetta er leitt að þetta atvikaðist með þessum hætti og við vonum í sveitarstjórninni að svona gerist ekki aftur. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Vil þið eitthvað tjá okkur?
Nei, ég held að þetta sé bara fínt.
Já, ég átti ágætis spjall í morgun við tómstundafulltrúa og við erum til dæmis á því að á svona, ef við fyndum nú heppilegan stað, þá mætti byggja sko í rauninni stærri hús og svona kannski varanlegri hús heldur en þarna er hægt að gera. Þannig að við lítum bara svo á að nú gerum við gott úr þessu, við skoðum alla kosti sem eru í stöðunni og ræðum svo við ykkur hvað hægt er að gera þegar að það liggur fyrir. En umfram allt haldið áfram að leika ykkur og fariði bara varlega þar sem þið eruð að leika ykkur á í klettunum. Það eru klettar út um allt, við erum náttúrulega bara samfélag sem eru hérna búum hér á einum kletti og það eru leiksvæði út um allt og hægt að finna sér skemmtilega staði hingað og þangað. En við ég bið þá sveitarstjórn að staðfesta þá tillögu mína að sveitarstjóri og tómstundafulltrúi ásamt forstöðumenn eignasjóð sem reyndar hefur þegar komið inn í umræðuna ræði málin og komið fram með tillögu að hérna, varanlegu svæði og þá með hvað hætti mætti aðstoða krakkana við að byggja stærri hús hreinlega. Þeir sem eru samhálað þeir eru í afgreiðslu vinsalastri eftir fendi samtítt samhljóða. Og þar með er þessari afgreiðslu þessa erindis lokið og við ætlum þá að snúa okkur að næsta máli sem er liður 2, lántaka strandabeðar hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Númer 2506, númer 32, 2506, 33 og 2506, 34. Nú það er ljóst að við þurfum aukið fjármagn í þær framkvæmdir sem að við stöndum frammi fyrir núna og þá er þar að nefna bæði grunnskólalóð og leikskólalóð kannski sérstaklega og við þetta hefur grunnskólin undanfarin 2 ár verið okkar aðal verkefni, má segja. Þannig að við höfum því lagt til og hér er lagt til að sveitarstjórn taki lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga í 3 lánum að upphæð 25 miljónir sem myndi þá verða nýtt til framkvæmda og endurbóta á grunnskóla og leikskóla sveitarfélagsins. Við myndum sömuleiðis taka lán upp á 15 miljónir sem yrði nýtt til frekari þróunar fráveitumála og svo að lokum 30 miljón króna lán sem er nýtt þá til að fjármagna neitt sem er nýtt til að greiða upp afborganir fyrir lána. Og öll lánagögn hafa verið tilkynnt ykkur eða kynnt ykkur og þetta er nú mjög hefðbundið fyrirkomulag. Við erum að taka lán hérna hjá Lánasjóði sveitarfélaga og þetta eru 3 lán. Er einhver sem vill tjá sig frekar um þetta áður en við göngum til svona formlegar afgreiðslu. Mattías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Já, þetta er þörf á þessu til þess að fjármagna þar framkvæmdir. Og auðvitað sýnir þetta að við erum svo sem ekkert í góðri stöðu að þurfa að taka lán til þess að standa undir afborgunum að eldri lánum. En þetta er innan þess ramma, að mér sýnist, sem var samþykkt í síðustu fjárhagsáætlun lántökuþörf. Mm-hmm. Annað var það ekki, takk fyrir.
Nei, takk fyrir Mattías, það er rétt. Þetta er allt samkvæmt, svo sem samkvæmt áætlun og ég auðvitað tekið undir það að það er ekki gott að þurfa að taka lán til að greiða upp afborganir en staðan er engu að síður svona. Ég ætla samt að minna á að framundan eru verkefni sem að fela í sér tekjur fyrir sveitarfélagið og við þurfum bara að koma þeim verkefnum af stað. Það getur reynst okkur erfitt að íta þeim áfram en þá er ég að horfa til uppbyggingar í brandskjólum, ég er að horfa til hótelbyggingar og svo framvegis sem að fela í sér tekjur fyrir sveitarfélagið. Og enn og aftur, og ég ætla ekki að þreytast á að nefna það á þessum fundum, þá er það bara einfaldlega þannig að sjálfbærari tekjur fyrir þetta sveitarfélag eru bara lífsspursmál. Við verðum að fá fleiri styrkari tekjustóðir undir þetta samfélag ef við ætlum til lengri tíma að halda og standa við það þjónustustík sem við höfum tilhengjað okkur og viljum. Það er mjög gleðilegt að það sé að styrkjast hér atvinnulíf með tilkomi fiskvinnslu og aukinnar útgerðar og það felur í sér auknar útsvarstekjur og svo framvegis og verðmætasköpun. Það eru svona verkefni sem við þurfum. Við getum ekki og eigum ekki að reiða okkur á framlögur jöfnunarsjóði. Við vitum hvað það er fallvalt. Bara á síðast ári drógust framlög þaðan saman 160 miljónir sem er ekkert smá högg fyrir sveitarfélag af okkar stærðargráðu. En ég legg þá til að þetta eru þrjú lán og það fylgir þeim ákveðin viðauki eða ákveðin klausula sem að ég ætla að lesa hér yfir og hún gildir fyrir öll þessi lán en ég ætla að lesa hana í eitt skipti. Sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán númer 2506-32 þá lánasjóði sveitarfélaga að útgreiðslu fjárhæð alltaf 25 miljónir með loka gjalddaga þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórn hefur kynnt sér. Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstóls fjárhæðinni undir uppgreiðslu gjaldi auk vaxta, dráttar vaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68 68. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er láni tekið til að fjármagna verkefni sem hafa almenna efnahagslega þýðingu nánar tiltekið framkvæmdir og endurbætur á grunn og leikskóla sveitarfélagsins sem fellur undir skilgreiningu 7,2 samkvæmt reglugerð Evrópusambandsins númer 2139 frá 2021 en uppfyllir ekki öll skilyrðin með jákvæðum hætti. Jafnframt er Þorgeir í Pálssyni sveitarstjóra kennitala 10.04.63.59.89 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Strandabyggðar að undirrita láns samning við Lánasjóð sveitarfélaga samanborið framangreint sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hverskyns skjöl fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beðnir útborgun láns. Og svona hljóða viðaukar allra þessara lána nema hvað það eru auðvitað mismunandi í hvað lánið er tekið eins og ég kom inn á í byrjun. Og ég held með leiði fundarins að við lesum nú ekki þessa viðauka alla, þeir eru allir eins nema þarna að aðeins breytt orðalag um notkun. Og ef það eru ekki fleiri sem vilja tjá sig þá langar til að leggja til að þessi lánasamninga verði samþykktir og sveitarstjóra falið að ganga frá þeim hið fyrsta til lánasjóðs sveitarfélaga. Þeir sem að samþykja minnstæðlega streyttuðu pendi. Samþykkt samhljóða. Þá höldum við áfram. Það er liður 3, það er viðauki 2. Nú er ljóst að framkvæmdi við leikskólalóðina eru að hefjast. En þær hafa hins vegar dregist mjög og kostnaði við það verkefni og aðföng hefur aukist. Það var það er nokkuð langt síðan ákveðið var að ganga til samninga við Litla Klett um þennan fyrsta eða fyrri verk þátt. Nú er hins vegar komið að því að framkvæma hann. En hér er lagður fram viðauki sem er svo hljóðandi. Viðauki 2 við fjárhagsáætlun Strandabyggðar vegna ársins 2025 á fundi sveitastjórnar þann 10. júní 2025. Framkvæmdir vegna verkþáttar 1 við endurgerð leikskólalóðarinnar við Lækjabrekku og Hólmavík hafa dregist svo mánuðum skiptir og hefur kostnaður því hækkað á þeim tíma. Upphálega var gert ráð fyrir krónum 15 miljónum í fyrri verkþátt en kostnaður samkvæmt verktakasamningi er nú 16.735.825 krónur. Framkvæmdir við verkþátt 1 hefjast 10. júní 2025 samkvæmt verksamningi. Samtals hækkun framkvæmda krónur 1.735.825 greitt með tilfærslu innan deildar. Þetta er viðaukinn og áður en við göngum til afgreiðslu á honum þá gef ég orðið laust. Einhver vill hjá sig, gjörðu svo vel. Matthías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir óttuði. Ég held reyndar að þessi viðauki hann muni ekki duga fyrir þeim útgjöldum sem eru fyrir sér. Þannig var það ekki.
Takk fyrir það, Matthías. Þá legg ég til, ef það er ekki fleiri sem vilja tjá sig, að viðaukinn verði samþykktur og bið fundarmenn að samþykja með handa uppréttingu þeir sem samþykja vinsamlegast réttu upp hendi og það er samþykkt samhljóða. Liður 4 er þessu tengdur, það er verktakasamningum vegna leikskólalóðurinnar frá 5. júní, lagður fram til kynningar, það er svo sem lítið hann að segja, hann hefur verið í burðaliðnum, hann hefur fengið umræðu meðal annars meðal sveitastjórnar á sérstöku fundi með verktakanum. Það hafa verið gerða breytingar á honum, hann hefur verið sendur til baka og það hefur verið farið í endurskilgreiningar á einstaka liðum eins og til dæmis dren lögnum og tengingu við fráveitukerfi sveitafélagsins, þannig að það hefur tafið okkur en nú líkur hann fyrir í þessi mynd sem að hann hefur verið samþykktur og lagður fyrir sveitastjórn og er hér lagður fram til kynningar. Orðið laust ef einhver vill tjá sig. Matthías, gjör svo vel.
Takk. Já. Það kveiknar náttúrulega ýmsar spurningar. Ég ætla að gagnrýna hérna sveitastjórann. Það hafa tekið sér þetta langan tíma í að afgreiða þennan samning vegna þess að það var fundi sveitarstjórnar 13. ágúst síðastliðinn. Þá var samningurinn ekki afgreiddur en síðan eru liðin allnokkur tími þangað til núna í byrjun júní og það er svona ýmislegt sem að kemur undarlega fyrir sjónu við þessum samning en kannski er það sem er svo staðst sem er ekki samningum það er það sem að kostnaðurinn sem að fellur á Strandabyggð það er kostnaður við efnisflutninga aðföng til dæmis möl og sand vegna drenlagnar grús, flytja efni frá og að borga fæði og giftingu fyrir verktaka. Þetta er sem sagt ekki inn í samningnum. Þannig að það er þess vegna sem ég nefndi áðan með viðaukan að ég held að hann sé bara þarna sé verulegur dulinn kostnaður við verkið sem lendir beint á Strandabyggð. Og er það ásættanlegt, þetta er bara spurning, það er nokkra spurningar. Er það ásættanlegt að sveitarfélagi sjá um fæð og gistingu fyrir verktaka? Það er ekki gert ráð fyrir neinu þaki á greiðslur og daga vegna fæðis og gistingar. Er búið að ætlum við sveitarfélagið að vera með fæði fyrir þá, eða getaði bara valið gistingu og fæði á svona þegar við erum að ganga inn í dýrasta tíma ársins í ferðaþjónustunni. Er búið að rekna út kostnaði þessa liði sem koma til með að falla á strandabyggð, að búið að gera einhverja áætlan það? Það lítur að vera búið að reyna svona áætla það hver kostnaður er vegna efnisflutninga, kaupa á efni og var gerður samanburður hvort það væri ódýrara fyrir strandabyggð að borga dagpeninga, fyrir að kannu borga fæðu og húsnæði. Ég er ekkert viss um að það sé gáfulegt vegna þess að maður flettur upp hjá ríkinu hverju eru dagpeningar og þá kostar sko þá eru dagpeningagreiðslur í tvær vikur fyrir einn starfsmann 782.000 fæði og gisting. Þannig að það er ekkert víst að það hefði verið skynsamlegt. En svo er líka í þessum samningi sem að sveitarstjóri hefur undirritað fyrir okkar hönd. Þar gerir ráð fyrir að verktaki geti tekið sér 2 mánuði að klára verkið. En svo stendur og skrifar sveitarstjórinn á heimasíðu sveitarfélagsins þeir áætla 2 vikur í sinn verkhluta. Og ég gerir ráð fyrir að sveitarstjóri og oddviti geti svarað þessum spurningum sem ég er búinn að setja fram núna af því að ég alls kostar og ég ætla að leyfi fundarist þess að bóka hluta þessum spurningum og er búinn að senda þær núna og er að senda þær núna á Heiðrúnu og hérna annað var hún ekki, það er svona það er hérna heilmikið dulið kostnaður og það er kjarnan gott að fá svör við því og standi í samningnum 2 mánuðir og það er til 10. ágúst frá deginum í dag en samt sko er það gefið út til íbúana að þeirra á alltaf 2 vikur. Takk fyrir, Oddviti.
Takk fyrir, Matthías. Já, þetta eru fínar spurningar allt saman. Samningurinn er nú að megninu til nákvæmlega eins og sá samningu sem að þú sást og þið funduðu með litla kletti hér fyrir nokkur síðan nema flutningur á grús vegna drenlagnar hefur bæst við og hérna flutningur á sandi. Og þetta er einmitt eitt af því sem að tafið í samninginu við vorum að reyna áætla bæði staðsetning á brunnum, hvernig við tækjum drenlögnina af lóðinni og niður í brunn. En að langmestu leiti er þetta orðalag sem þið hafið séð áður. Nei, það er ekki búið að reikna þetta út nákvæmlega. Ég er hins vegar sammála þeir að það er mun dýrar ef við færum þá leið að greiða dagpeninga. En aftur móti er það þannig að það er hagkvæmara fyrir alla aðila að verkkaupi sem þekkir hér til fær jafnvel afslátt hjá þjónustu aðilum, sjá gistingu og mat og þá fyrir högg vegna þess að ef við ætlum verktakanum að sjá þetta þá fer það einfaldlega bara inn í verðið með einhverjum hætti og okkur hefur þótt skynsalegra að sinna þessu sjálf og ráða á því og beina því hérna og hafa þá yfirsýn yfir það. Við höfum farið þá leið að leigja húsnæði, við höfum farið þá leið að hafa fæði til staðar. Í þessu tilfelli þá sér þessi verktaki við morgumat en síðan greiðum við hádegis og kvöldverð. Á endanum yrði þetta sama útkoma vegna þess að ef að verktakin á að sjá þetta sjálfur þá tekur hann það einhverju leiti og einhvern veginn inn í samlingin. Þetta er reynst ágætlega og var gert með ykkar vitund og samþykki til dæmis í tengstu við verktaka í grunnskóla viðgerðinni. Ég ætla ekki að rekja það og ekki að svara því hér af hverju þetta hefur tekið sinn tíma en ég minni þó á að í þessu ferli öllu síðan að við lögðum upp með það að taka leikskólalóðina í gegn sem er sko orðið löngu tímabært og var reynt í tíð fyrir sveitarstjórnar. En í því ferli þá hefur nú til dæmis talsvert reynt á samkomulag við minnirutan sem hefur bæði óska eftir fundi með verktaka sem tafði fyrir okkur. Það kom fram stjórnsýslukæra á tímabili sem stöðaði framkvæmdir í marga mánuði. Svoleiðis að það er nú alveg skýringar á því af hverju þetta hefur tekið sinn tíma. En mér finnst nú meira vert að þetta er hann loksins að gerast og börnin okkar eiga það skilið að við klárum þetta með sóma og nú erum við að byrja þetta verkefni. Já, ég skrifaði 2 mánuði inn í svona heildarramann og við gerum ráð fyrir að allt þetta verkefni taki það 2 mánuði, þar segja viðgerð á leikskóla lóðinni. Þess vegna er þessi 2 mánuða rammi hafður svona vegna að við vitum ekki nema að sé eitthvað upp sem kæmi síðar sem að þessi verktaki gæti þurft að koma að, en þeir hafa staðfestu við mig að þeir ætla sér 2 vikur í að klára það sem að þeim ber í þessum fyrri verkluta og ég treysti þeim fullkomna til að klára á þeim tíma. Við vitum ekki alla kostnaðaliði, við vitum ekki hvað mikið af þessum jarðvegi þarf að fara, við vitum ekki hvernig við byrjum, við vitum ekki í rauninni bara nánast hvernig, hvað býður okkar þegar þeir byrja að grafa, þannig að það er óvissu þættir þar. Ég tek alveg undir með þér, Mattías, að það væri án efa mjög skynsalegt fyrir okkur að reyna að sjá fyrir alla verkþætti og alla kostnaðaliði og áætla og reikna eins og hægt er. En það er nú gjarnan þannig í svona litlu umhverfi að við erum oft bara hreinlega að spinna eins og hlutinni þróast og hér erum við að tala um stóru tölunar, heildarmyndin er þessi, en spurningarnar þínar eru noteraðar og væntanlega bókaðar líka og þeim verður þá bara svara formlega þegar að búið er að skoða þær til hlítar. Ég held að þetta svari nú svona að mestu leiti því sem þú spyrðum, eða ég vona það allavega hana. Er ykkur fleiri sem vilja tjá sig?
Nei, ekki.
Svo er ekki, þá er samningurinn bara öðru leiti lagður samt í kynningar, hann hefur verið afgreiddur og ég ítreka ánægju okkar og ég vona að ég tali fyrir ykkar hönd líka að ánægju okkar með að framkvæmdir við leikskólalóðina séu núna loksins að fara á stað. Mattías, gjör svo vel.
Já, takk fyrir. Já, takk fyrir, já. Ég bara óska þess að það sé bókað að hérna ég sammála á þetta að sveitarstjórn sé mjög ánægð með það. Já, ég vona að það sé verið bókað að hérna við séum að við gleðjumst yfir því að framkvæmdir séu að hefjast. Og með leyfi þín oddviti þá að hérna það sé bókað svarið að hérna þeir ætli sér 2 vikur.
Já, það má vel bóka það, ég hef tekið það fram opinbjörlega og það er það sem þeir hafi gefið út sjálfur og ég hef full að trúa á því að það takist. En þó það eru 2,5 þá er það ekki neitt skaði.
Á ég að skrifa það niður sem sagt, bókað, skrifla.
Já, að hérna svar Þorgeirs að þeir hafi gefið sér. Já, að við gleðjumst yfir því, að Sveitarstjórn gleðjist yfir því að framkvæmdir séu nú hafnar.
Já.
Ég hef skiljað þannig að það séu bara hafnar í dag.
Það er náttúrulega löngu byrjaður undirbúningur og það er búið að taka niður hluta af girðingunni við leikskólalóðina. Það er náttúrulega löngu komin aðföng, það höfum við séð í allan vetur, stórir form, hérna, forstiftir steinar á lóðinu við braggan, þannig að undirbúningur löngu hafin og í dag er einmitt að koma bíll að sunnan með síðustu aðföngin. Þeir væntalega koma hingað á morgun með hluta af þeim tækjum sem þeir nota og setnir þetta á næstu dögum og þeir byrja á girðingunni, girðina fyrir á morgun eða hinn.
Svo langaði mig til að, já, byrja að bóka svar þetta að þeir ætli sér 2 vikur.
Ég skrifa hér sveitarstjórn gleðstur því að framkvæmdir séu hafnar og að það sé áætlað að vinnan taki einungis 2 vikur þó samningi hljóði upp á 2 mánuði.
Já.
Takk fyrir kærlega.
Þá er það liður 5, það er ákvörðin um sölu og eignarhlut í Hornsteinum. Þarna er komið áhugavert staða, það er ekki langt síðan að sveitarfélagið eignaðist þennan hlut, en það er eins og búið að ræða það nokkru sinnum síðan, hvort að það ætti að selja. Og það stóð aldrei til að hann yrði í eigu sveitarfélagsins til lengri tíma. Hann var keyptur á ákveðnum tíma vegna ákveðnir aðstæður sem kom upp í samfélaginu og það þótti skynsamlegt til að liðka fyrir lausn að sveitarfélagið keypti þennan hlut, en það líkur alveg fyrir að hann hefur alltaf átt að vera til sölu að því gefnu að ásættanlegt verð fengist fyrir hann. Og það þarf að skoða vel hvert er verðmæti þessar hlutar. Það liggur fyrir í dag að hann er bókvært virði hans er um 7 miljónir, 7,5 miljón Og það er alveg ljóst að við þurfum að vera vissi hvert raunverulegt virði hans er að honum lengra er haldið. Þetta er rúmlega 44% eignarhlutur í Hornsteinum. Það eru ýmsar hugmyndir sem hafa verið reddar. Það var tímabili verið að spá í það hvort það ætti að skipta á hlutum í Hvetjanda og eða hvort er Hvetjandi sem er fjárfestingafélag á Vestfjörðum ætti að koma inn. Það er bara í sögubókum nánast en nú þurfum við að ákveða hvað við viljum gera við þennan hlut og það er komin fram fyrir spurn athafna manna á Hólmavík hvort að hluturinn sé til sölu og við þurfum að svara þeirri því erindi og þess vegna er þetta erindi komið hér inn á fund þannig að ég ætla að hann lengra haldið ekki orðið laust en einhver vill tjá sig þetta gjörðu svo vel
Takk fyrir
Mattias, gjörðu svo vel
Tutti. Ég sammála því að við eigum að selja hlutinn. Ég sammála því að fá verðmat í eignina. En ég ætla samt að til skýringar að bóka, þá að bóka afstöðu okkar. Og það verður bara þá að hafa það þó að hérna. Og ég noti orðið rangfærslu. En aðlist eru undrandi yfir þeir rangfærslu sem kom fram í minnisblaði og oddvita frá 5.7.2025 vegna eigna strandabyggðar í Hornsteinum fasteignafélagi. Eða var strandabyggð kefti 44,16% hlut í Hornsteinum að kaupfélagi Steingrímsfjarðar en Hólmadrangur á ensinn hlut. Í samþykktum fyrir Hornsteina kemur fram að félagið sjálft á fyrsta forkaupsrétt á eignar hlut sem er til sölu. Annar forkaupsréttur ekki á þeim sem eiga fyrir hlut í félaginu. Forkaupsréttarhafar geta ekki tekið afstöðu hvort þeir nýti forkaupsréttin fyrir að tilbúið liggur fyrir. Á þessum fundi er hægt að taka ákvörðun að selja hlut strandabyggðar, selja hlut í Hornsteinum fasteignafélagi. Síðan verður að auglýsa að hluturinn sé til sölu og ákveða hvort tilboð sé ásættanlegt fyrir strandabyggð. Gott væri að fá verðmat í eignina til að sveitarstjórn geti haft þetta viðmiðunar við mat á tilboðum en ekki gefa það út eins og oddviti hefur gert. Ég skal reynda að þurka þetta út.
Bittu, ég bara hreinlega átta mig að gefa í hverju felst, nei fyrir gjöðu, í hverju felast ránkvæstelnar og
það er að segja að,
hvað viltu
að ég fyrir gjöðu? Þetta er ekki vandræði hólmetrán, þetta er hvað fyrir stengur
þetta. Já, það er bara miskilningur hjá mér, ég finnst það sem
hjá því. Hér ætla ég að þurka út eitthvað sem er ofsagt áður ég sendi þetta. Það er ég ránkermi upp á þig. Líklega eru endurskoðendur strandaveiði best til að fallir að gera slíkt verðmat. Og hérna, já, ég sem sagt styð að við eigum að selja þetta, ég styð tillöguna að fá verðmat.
Já, það er það sem ég lagt fram hér.
Já,
allt þetta mál á rætur sína reykja til vandræða sem kom upp varðandi rekstur Hólmadráns á sín tíma. Þess vegna hef ég hérna, orðað þetta svona.
Já, já.
En þú getur svo sem bara kallað það sem þú vilt, en ég held að við sem að tala um sama hlut, við erum að tala um að láta verðmeta, við erum að tala um að hérna, við viljum ekki gera þetta á þremur sveitarstjórnarfundum, við erum að tala hér um að ákveða hérna atburðarás, eitt leiðir af öðru.
Já.
Já, þá erum við sammála um því.
Já, við erum alveg sammála um þetta.
Fíntir. Fleiri sem vilja tjá sig?
Nei, þetta er flott. Bara tek undir með þetta báðum.
Þá legg ég til að þá legg ég til að óháður aðili verði fengið til þess að númer eitt verð með þetta eignina og hann síðan auglýstur til sölu. Ég óska eftir því eða legg það til líka að í samræmi við lög og reglur þá verði það kannað meðal annarra hluthafa hver og hvort forkaupsréttar ákvæði verði nýtt og allt þetta verði unnið í samráði við lögfræðing sveitarfélagsins. Þannig að réttröð sé nú á þessum aðgerðum öllum og þetta er hvert leið af öðru. Þeir sem samþykja þessa afgreiðslu vinsamlegast réttu upp hendi. Samþykkt samhljóða. Þá er það liður 6. Það er tillaga að verndarsvæði í byggð. Þar ætla ég að byggja málshefjandi Matthías Ævar Lýðsson að taka til máls. Gjörðu svo vel, Matthías.
Já, takk. Og hérna, ég legg þess að til, bara að þetta verið bókað sem ég var að senda Heiðrúnu, rannsókn, og þetta eru rúmar 5 línur, rannsóknarsetur Háskóla Íslands í þjóðfræði, þjóðfræðistofu hefur nú lagt fram tillögu að verndarsvæði í byggð á Hólmavík. Svo stendur hérna ég, þá máttu alveg skrifa Matthías. Ég legg til að tillagan verði gerð aðgengileg á vefsíðu sveitarfélagsins og óskað eftir umsögnum, athugasemdum og eða viðbótum. Í lok ágúst verði svo haldin opin kynningarfundur tillöguna og sveitarstjórn taki tillöguna svo til afgreiðslu á fundi sínum þann 10. september næstkomandi.
Takk fyrir, Matthías. Ég ætla nú að byrja því að fagna því að þetta mikla verk sé loksins tilbúið í þessari mynd. Þetta er glæsilegt verk, sýnist manni á yfirferð, og ég tek undir með þér að það er rétt að opna fyrir athugasemdir við það og kynna það þannig og halda svo þessa kynningu. Ég samþykki þessa tillögu heilshugar og held að það sé best fyrir alla aðra. Hvað segir þið þinn? Er einhverjar athugasemdir við þetta?
Einhverjar athugasemdir.
Þá óska eftir því að fundarmenn staðfesti tillögu Matthíasar, sem er sem sagt að, hvað er þetta?
Gjör hana aðgengilega
á vefsíðunni. Að sem sagt tillaga að verndarsvæði byggð verði gerð aðgengilega á vefsíðu sveitarfélagsins, óska eftir umsögnum, athugasemdum og eða viðbótum. Og við munum þá sjá til þess að það berist viðkomandi með réttum hætti. Þeir sem samþykja þessa tillögu,
það er náttúrulega hægt alveg sérst að senda á skrifstofu sveitarfélagsins.
Já, en við þurfum að koma því áfram síðan til hlutaðeigandi. Þeir sem samþykja þessa afgreiðslu vinsamlegast réttu upp hendi, samþykkt samhljóða.
Ekki að, sem sagt, að verði verndarsvæði byggðarverkið aðgengilega heimasíðu sveitarfélagsins og óska eftir umsögnum. En það er ekki það, skrifa, það sé tillagan sem sagt.
Já, það er tillagan. Óska eftir umsögnum, athugasemdum og eða viðbótum. Þú mátt gjarnan hafa þannig að tillaga Matthíasar að...
Hún er þarna eftir.
Já, hún er þarna eftir.
Já, við erum samþykja hana sem
sagt.
Já.
Já, við erum samþykja hana.
Bara svo.
Já, það er bara tillagan við setjum samþykkt. Í raunin, þannig að ég get tekið þetta út.
Nei, mitt, já.
Já,
ok. Þá er það liður 7. Það eru veggirðingar og aðrar girðingar og ég gef þér aftur orðið, Matthías, sem hefur hafið málsað þessu erindi, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir það. Það er þetta með veggirðingarnar, já. Sko. Á sínum tíma þá var það að vegagerðin, þetta er tóttir rannsóknar vinna að bata þetta. Á sínum tíma fór vegagerðin fram á að gerða hérna ristarhlið sem voru á veginum einhverjum megin þorpsins í Hólmavík og afmörkuðu gerðingu í hluti af afmörkun gerðingar í kringum þorpið. Ristarhlið sem var hér út í kirkjugarð og þessan fló eru tekin vegna vandraða við snjómóstur og sem er illa við ristarhlið. Veggerðinni. Og þá var samkomulag það að það er sett upp girðing sem satt frá Grjóta út á Hróvá og þessi samningur sem á að vera gerður, hann er hvorki til hjá Veggerðinni eða hjá Strandabyggð þrátt fyrir ítrekkaða leit. Hins vegar er það til vandræða ásókn fjár, meðal annars frá Húsavík og meðal annars frá öðrum bæjum út í sveit eftir þessu vegsvæði sem væri auðveldlega ef að girðingin hefði hald og væri haldið við þetta setja búfjöð upp fyrir girðingu Þannig að það komist ekki niður aftur ef að girðingin heldur. Og hérna, það er þess vegna sem að ég legg þetta til. Og ég veit það að hérna að nágrannar mínir sem hafa afnotað Róvá eru núna sjálf að hérna vinna í að gera við girðinguna. Og það býður mér það verkefni núna að taka minn hluta þeinu með við Róvá og ég verð semst að fara fram á að sveitarfélagið allavega sjá sínar landareignir.
Takk fyrir Matthías.
Og það er semst meira í þessu sko, það er náttúrulega ásókn fjár eins og í fyrra, niður í Garða á Hólmavík og svo er engin girðing lengur í hringum vatnsbólið inn við Ósá vegna þess að áin er búin að taka það og hérna í fyrra voru ærnar lágu bara við vatnsveituskúrin og þar mega þeir vilt ekki vera því að þetta er svona nærverðarsvæði. Þannig við getum gert betur. Það er þess vegna sem ég er að leggja þetta fram. Takk fyrir.
Takk fyrir Matthías. Já, ég get staðfest að sveitarfélagið hefur og það hef ég frá forstöðumann Eignasjóðs gert samkomulag við verktaka að yfirfara girðinguna og til að segja okkar hluta hennar eða sveitarfélagsins. Þetta hefur aldrei staðið annað til en að sveitarfélagið standi skil á sínum hluta. Þannig að ég tek undir þetta að þetta þarf þetta að vera allt í lagi. Og það er í sjálfu sér svar við upphafslínu þessara bókunar en og ég veit svo ekki hvort að við getum bókað eitthvað sérstaklega annað en bara við tökum undir þetta og sjáum til þess að þetta verði í lagi.
Takk fyrir það.
Samkvæmt þessu og ég ætla líka að taka undir það sem að kemur fram í lok ykkar tillögu að við skorum auðvitað á landeigendur alla að gera slíkt í sama þannig að þetta komist nú í lag á endanum og það er mjög gleðilegt að heyra að það sé verið að vinna að þessu.
Já, þetta er í raunni fyrirgjöðu á tuti, já. Þetta er í raunni tillagan snýra því að við leggjum til. Hitt var greinagerð þegar ég fór yfir.
Okay.
Tillagan er að aðlistin leggja til að sveitarfélagi gera átaki að taka gerðingar og hérna sem hafa lokið hlutverki sínu á landi sveitarfélagsins.
Já.
Það er tillagan. Hitt er í rauninni þetta er hvort það er tillagur. Annars er að Strandabyggð sjá sitt.
Já, sem við höfum
gert. Oddviti og sveitarstjóri hefur tekið því afskaplega vel. Hinn tillagan er að aðlistin leggja til að sveitarfélagi gera átíkað takuppgerðingar sem hafa lokið hlutverki sínu á landi sveitarfélagsins. Girðingar sem eru lítið í umhverfinu og eru varasamar fyrir menn og dýr. Eins leggjum við til að sveitarfélagi skora á aðra landeigendur að gera slíkt til sama. Þetta er ekki allt sveitarfélagi.
Nei, alls ekki. En ég tek alveg undir þetta. Hvað var það að taka upp girðingar sem hafa lokið hlutverki sínu, þá er ég algjörlega sammála því. Það verður bara sett á verkefnalista sveitarfélagsins eins og hægt er. En þar sem þetta er tillaga, þá legg ég til að við göngum til atkvæði hana og þeir sem að samþykja þessar tillögur að listans vinsalegast réttu upp hendi eru samþykktar samhljóða. Þá er að liður átta umgengni á víðavangi. Það er enn og aftur tillaga frá ykkur og ég gef þér orðið Matthías.
Takk fyrir það. Þetta er náttúrulega hvort tveggja verið að fylgja eftir umræðu í umhverjars- og skipulagsnefnd og svona hnykkja á því að vekja aðtekla umgengni á víðavangi til dæmis í Réttarvík en einnig á fleiri stöðum og hérna í Réttarvíkinni hafa safnast upp hlutir sem ekki eiga að vera og þurfa að komast sem hefði fyrsta rétt á farveg förgun eða til síns heima. Og A-listin leggur til að forstöðumanni Eignasjóðs verði falið að gera tillögu að úrbótum. Það er tillaga.
Já, takk fyrir það. Hann hefur nú þegar gert sko í rauninni vaki máls á þessu með myndum sem hann sendi á sveitarstjórn fyrir nokkru síðan. Og ég tek undir það og stið það að hún verði falið að gera tillögu að úrbótum. Ég held hins vegar sko að það sem þetta mál snýst er ekki endilega það hversu oft við gerum tillögur að úrbótum heldur að þeir sem eiga þessa muni og eiga þetta dót eða drasl eða hvað við köllum það, þeir taki sig svolítið á í að sinna sínu hlutverki og sinni ábyrgð og fjarlægi þetta hvort sem það er með okkar aðstoð eða einir sér. Því að það er svo auðvelt að benda alltaf á sveitafélagið og skattur að sveitafélagið gera allt en ábyrgðin liggur oft víða og ég held að það sé fínt að vekja athygli á þessu. Það er alveg rétt að það er margt út um allt í Réttarvík og víðar og það vita þeir sem eiga en það þarf einhvern veginn að fá það til þess að sinna sínu hlutverki betur, Matthías Kjörsvöld.
En það er margt líka vel gert
í sveitafélagið. Algjörlega, engin spurning. Og ég er ekki kasta rýrð á hérna, allt sem er allstaðar, heldur bara að svara þessu erindi sem snýst um það hvað er ekki velgjart. Þannig að við þurfum að hérna, bregðast við því.
Nei.
Grettir öll Gjörsvör.
Mættu ekki koma með áskorun til íbúða þeir sem að eiga dót og drasl og verðmæti að taka þau og færa þau til sín seima eða einhvers konar þannig. Og svo að við getum gert ykkur aðra síðu þarna og tekið til.
Jú, ég tek alveg undir það. Það má höfða til þess hjá viðkomandi og bjóða það aðstoð eftir sem þarf. Við höfum allavega alltaf verið tilbúin í það aðstoða en menn verða líka svolítið að sýna lit. Þeir sem að samþykja þá tillögu alistans að forstöðmanni eignasjónsverði falið að gera tillögu úrbótum vissalega strétt þessum hendi og tillögu alistans er þar með samþykkt samhljóða. Þá er þann liður nýju erindi frá Verkís umsóknum framkvæmdaleyfi vegna Kvíslatunguvirkjunar undirbúningsframkvæmdir erindið er frá 5.7. Núna er væntanlega farið inn til skipulagsstofnunar deiliskipulag varandi Kvíslatungu sem og aðalskipulag, vinnutilega aðalskipulag og annað deiliskipulag sem við komum að á eftir. En það hefur engar síður verið sótt um til sveitarfélagsins heimild til að gefa út, eða beiðinni, okkur hefur borist beiðinni um að gefa út framkvæmdaleyfi vegna undirbúnings og þá er það fyrst og fremst lagfæringar á núverandi veg inn Selvardal sem væri hægt að samþykja að mati skipulagsfulltrúa á grunninn gildandi aðalskipulags. Og ég held að sé alveg skýrt að við viljum auðvitað að vinna veg þessa verkefni sem mestan og koma þessu sem hraðast áfram. Þannig að ég held að við hljótum að taka vil í þessa beiðni. En orðið er laust ef einhver vill tjá sig áður en að við göngum til atkvæða. Matthías, hér svo vel.
Takk fyrir, Oddviti. Það er Orkubú Vestfjarða eða Verkís fyrir hönd Orkubúsins sem sækir framkvæmdaleyfi til að byggja upp núverandi slóð frá Geirmundarstöðum að stöðvarhúsi eða ætluðu stöðvarhúsi. Það er sótt lagfæringar á Héraðsvegi frá þjóðveginum að Geirmundarstöðum eftir þörfum. Það er sótt að undirbúa uppsetningu vinnubúða í Selárdal, gera plan fyrir vinnubúður, leggja vatnsveitu og fráveitu. Það er sótt efnistöku úr námu á Eyrunum fyrir neðan Þjóðborgargil og það er sótt að plæja niður rafstreng og ljósleiðara frá þjóðveginum að Geirmundarstöðum og það er sótt að halda áfram með þennan streng og ljósleiðara frá Geirmundarstöðum að fyrirhuguðu stöðvarhúsi. Það er þessi sérstök tilgreindu atriði sem sótt er og ég sé ekkert hittir fyrir stöðu að sveitarstjórn geti heimila þetta eða samtætt þetta. Takk.
Nei, ég held að við viljum bara í tegundu það með þeir, við hljótum að vilja sjá þetta gerast. Þeir sem að samþykja þá nema fleiri viljið tjá sig, einhver sem vil tjá sig frekar. Svo er ekki, þeir sem samþykja þá að sveita svo verði við þessari beini, vinsalast er eftir bendi. Það er samþykkt samhljóða og þá sveitast stjóra falið að tilkynna hluta eigandi. Erindi 10, það er erindi frá félags- og húsnæðismálaráðuneytinu, mál FRN 250632, óskum tilnefningar í svæðisráðum strandveiði skipulag fyrir Vestfirði. Þetta erindi barst 5.7. og að gefa en afar knappi tími til að svara því. Ég var í samstarfi við, sambandi við kollega mína í öðrum sveitarfélögum sem að ýmist segjast ekki ná að tilnefna aðal og varamann í þetta eða þá að þeir munu óska eftir lengri fresti, en þar sem við ætlum ekki að funda aftur fyrir í ágúst þá tökum við afstöðu til þessa núna. Það er uppi svo hugmynd að tilnefna í rauninni eitt fulltrúa frá eitt fulltrúa og eitt aðalmann og varamann frá þremur svæðum, þar að segja frá Ísafjarðarsvæðinu sem væri frá Súðavík, Bolungarvík og Ísafjörður saman, og svo sunnanverði Vestfirðir saman og svo Strandir. Og við gerum það að telja okkar að Þorgeir Pálsson verði aðalmaður og Matthías Sævar Ísson verði varamaður af hálfu Strandabyggðar. Og ég ber þessa tillögu undir fundinn. Matthías Gjörsvöld.
Já, ég spurði eiginkonu mína sem hefur starfað þarna í þessari dróttvæðanefnd. Hún sagði þetta er tilbúin að sitja þér áfram, ef þess væri óskað. Það er bara önnur til aðeins eða þannig.
Já. Já, ég sé ekki tvítið fyrirstöðu. Ég get alveg stutt það. Þá sem aðalmaður.
Já.
Já. Það er náttúrulega búin að vera aðalmaður í langan tíma.
Já. Það er bara fínt. En þá þurfum við að kannski svona til að snúa þessu við, þannig að varamaðurinn sé þá okkar megin.
Já.
Lengur hér á.
En ef hún er aðalmaður og þú sett varamaður,
já,
það er það ekki alveg bara.
Gengur á því líka. Þá snúum við þessu bara við og til að Matthías er sem sagt að Hafdís Sturlaugsdóttir verði áfram aðalmaður í svæðisráði um strandveiði skipulag og Þorgeir Pálsson verði varamaður. Þeir sem samþykja þessa tillögu vinsalegast rétt við hendi, samþykkt samhljóða. Erindi nr. 11 frá atvinnuvegaráðuneyti, mál ATRN 250502000, niðurfelling Kollafjarðarlínu, framsal girðingar frá 4.7. Ég hafði nú hugsað mér að biðja þig, Matthías, að gera grein fyrir eðli máls að þú veist vel aðrir í þessu, en er, svo þegar ég skoðu þetta nánar, þá sé ég ekki annað en að þetta sé nánast bara lagt til kynningar fyrir okkur, en gjörðu svo vel, Matthías.
Takk fyrir það. Bara svo það sé sagt hvar þessi girðingar. Hún kemur niður í Kollafjörð, rétt þar sem að þar eru við Klettháls. Þetta er semst í Reykhólahrepp og kemur síðan niður inn í Ísafirði, rétt innan við þar sem heitir Gjörfidalur. Og þessi girðing er löngu hætt að gegna sínu hlutverki. Hún er bara, þetta er bara leifara girðingu orðið. Mm-hmm. Ég hérna, ætla ekki að gera neinar athugasemdir fyrir mitt leiti að þetta verði þessi girðing verið lögð niður. Hún þjónar ekki lengur neinu hlutverki og ég er mjög mótfallin því að við viljum eignast girðinguna. Hérna, strandabyggðar gefin kostur á að eignast girðinguna sem mynda Kollafjarðarlínu endurgjald laust. Ég vil ekki þessa girðingu og hins vegar má benda ráðuneytinu á að því beri samkvæmt girðingalögum að taka upp ónýttar girðingar. Það er sent mín tillaga að hérna, við óskum gerum ekki athugasemdir, við viljum ekki eignast girðinguna og matvælastofnun eða ráðuneytið er skilt að taka hana upp. Þetta er sem mín til að. Takk fyrir.
Takk fyrir, Matthías. Eru fleiri sem er að tjá sig þetta? Þá held ég bara að við göngum til aðkvæða. Ég get alveg hallist að þetta nákvæmlega allt eins og þú leggur það fram. En ég til að Matthías er þá að við afþökkum eignar aðild að þessari girðingu og vísum í skildur ráðuneytisins til að fjarlæga girðinguna. þeir sem að samþykja þessa afgreiðslu eða þessa tillögu vinstralæst réttu prenti. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 12. Það er erindi frá Ísafjarðarbæ, sameining sveitarfélaga á Vestfjörðum, erindi frá öðrum júní 2025. Nú, það er alveg ljóst að það er kominn svolítið skriður á umræðu sameiningamál og kannski hægt að segja að beðinni strandabyggðar viðræður við Súðavíkurhrepp og Galdranesvepp og Árnesvepp hafi ítt af stað þessari svona síðustu hrinu sem er svo sem bara gott og vel. En þarna er komið erindi frá Ísafjarðarbæ þar sem að er í rauninni bara opnað á mjög svona almennar viðræður með mjög jákvæðu hugarfari og ég hef svo sem sömuleiðis fengið og átt viðræður við forseta bæjarstjórnar Ísafjarðar um þetta. Ég held að og legg til áður en að ég gef orðið laust að mín afstaða er svo að við hefum að taka jákvætt í þetta erindi en jafnframt að vísa í það að við erum í ákveðnu ferli gagnvart öðrum sveitarfélögum og að þetta hefur sinn gang en orðið laust.
Já, ég byrja bara því stjálu til, ég vil bara líka taka jákvætt í þetta en þetta er í raun og veru er ekki að leggja ákveðna heldur neina hvað er eða nokkuð skapaðan hlut, bara þú sé ég ákveðan eitthvað fyrir þessu.
Já, ég tek undir með ykkur Þorgeir og Hlíf.
Hvað segir þið hinn? Er þið?
Bara sammála, þetta eru óformlegar viðræður sem hefur verið óskættir. Ég tek bara jákvætt í það líka.
Þá legg ég til að við svörum þessu á þann hátt að sveitarstjórn tekur vel í erindið og jákvætt. Og opnar bara á næstu skref sem væri þá að tilnefna einhver tíma fyrir óformlegan fund. Formlegan fund um óformlega nálgun, en þetta held ég að gerist óháð því sem við erum nú þegar búin að íta af stað.
Það er alltaf minn skilning.
Já, ég er samanlega því. Þeir sem samþykja þessa tilhugun vinsalegast réttuði pendi, samþykkt samhljóða og sveitarstjóra falið að tilkynna Ísafjarðarbæ.
Ég skrifa bara sveitarstjórn tekur vel í erindið og opna fyrir næstu skref um formulegan fund fyrir óformulegan nálgun.
Mm. Já,
ja.
Já, opnar fyrir þessi sent og já, allavega opnar, hvað má sem, opnar fyrir
bara að skrifa að við séu jákvæð fyrir öllu samtali
við. Já. Er það ekki miklu betra?
Já. Tekur bara vel í erindið.
Tekur vel í erindið.
Tekur vel í erindið og jákvæð fyrir samtali um
samfinningar. Já,
það er
ekki bara
þannig. Það er jákvætt, þá væntanlega. Nei, jákvætt.
Já.
Það sveitar stjórn, fyrir ekki.
Þá er það liður 13, erindi frá vinum íslenska náttúru, skipulag skógræktar, leiðbeiningar val á landi til skógræktar. Þetta er í raun mál til kynningar. Þetta sem við erum að benda okkur á mikilvægi þess að fara rétt að þegar við útlutum leiðum til skógræktar. Og ég ætlaði samt þér, Matthías, það vildir vera svo einn að gera betur grein fyrir málinu, en ef þú telur þetta fyrst og hennst bara mál til kynningar, þá var það líka bara fínt, en þú mátt gerðan tilgæði úr hlaði, gerðu svo vel.
Já, takk hóttu þig. Þetta er allar aðtekli verð, sko, þetta bréf og hérna, þegar við erum að veita leyfi til skógræktar, og þá vorum við að veita leyfi til einhver sem að verður lifandi löngu eftir að við erum látin. Og hérna, það er rétt að skógarnir eru nú þegar að breyta ásýnd Íslands. Og þeir eru í rauninni, það sem að Sveinn Runólfsson bendir á, að smá saman, það gerist náttúrulega frekar hægt á okkar mælikvarða, en það sem að er svona mest, sko, eitt mest spennandi við Ísland fyrir ferðaþjónustuna, það er víðsýnið. Það er að sjá landið og sjá yfir landið og hérna mann er sagt, sko, fólk, sko, konan Erla í Fagradal sem að var í 3 vikna ferð í Kanada Hún sá aldrei neitt. Nema hún sá hvað var verið að tala um, hvað erlent fólk var að tala um þegar hún kom heim til Íslands. En þetta er bara, já, þetta er bara þetta kynningar í rauninni, sko. Þetta er vel þess virði að lesa bréfið og þetta ákvæmst ekki síst við þá sem að fjalla skipulagsmál. Kannski höfum við verið of eftirgefanleg við okkar fólk vegna skógræktar, en það er að vandlifað í þessum heimi, eins og maður segir stundum, að fara að gera einhverjar kröfur, þær þurfa að styðjast við rök og lög og skipulagsmál og það. Þetta er, já, það er ekkert meira að segja.
Nei,
þetta takk. Þetta er bara, hérna, við getum bara að lesa þetta.
Og hérna, þetta er lagt fram til kynningar.
Og við getum þakkað bara kærlega fyrir þetta bréfið. Fyrir mína hand má bóka það.
Það er sjálfsagt að gera það.
Já.
Góð áminning.
Já. Takk fyrir þetta, Matías. Þá er liður 14, það er fræðslunefndar fundargerð frá 5.7. afsakið. 25 og ég sem formaður nefndarinnar ætla hér með að gera grein fyrir fundinum. Það voru tvö mál, raunverulega mál á dagskrá. Það var annars vegar mat á starfsáætlun leik- og grunnskóla Strandabyggðar og svo hins vegar innra mats skýrsla grunnskóla Strandabyggðar og leikskólans Lækjarbrekku. Síðan voru á dagskráinu mál og þar var reyndar spurt leikskólalóðina og ég fór yfir það eins og hefur nú verið gert á nokkrum síðustu fundum fræðslunefndar. En liður eitt var sem sagt mat á starfsáætlun og þar fór skólastjóri yfir efni þessara skýrslu sem er ansi viðamikil og segir mjög mikið hvað er að gerast í skólastarfi. Og ég óskaði eftir því að þessi skýrsla eins og hún kemur fram þarna sé gerð aðgengileg og að tenging við hana verið senda á foreldra. Því það er bara hreinlega þörf fyrst, eða allavega ástæð finnst mér til þess að undirstrika hvað er margt gert í bæði leik- og grunnskóla. Þó að þetta sé svo sem líka á vissan hátt hefðbundi fyrirkomulag ár eftir ár, þá er það samt sem það yfirgrist mikið og umfangs mikið starf sem er unnið að hendi þennan. Það kom fram í þessari umræðu eða umfjöllun þörf fyrir varanlegt rými fyrir tónlistarkennslu og ég tek full heilsugur undir það sem og fyrir undir bókasafnið og ég sagði frá því að það hefur staðið til að fá fulltrúa frá Eflu til að koma og kanna ástand bókana sjálfra inn á bókasafnið. Seinni liðurinn var innramatsskýrslan, það var sömuleið skólastjóra sem fór yfir helstu þætti innramatsins og útskýrði skipulagmatsins. Þetta er líka viðamikið skjal og það hefur orðið náðust talsverður árangur í að fylla inn í þetta skjal frá því fyrir ári síðan. Þannig að það er auðveldara núna að sjá hvar við stöndum og hvar við höfum náð árangri í skólastarfi heldur en áður. Það byrja að fagna því. Og síðan eins og ég sagði var það þá þriðji liður á dagskrá var önnur mál og þar var sagt frá framkvæmdu við leikskóla og leikskóla lóðina. Ég ætla að nota tækifæri hér til þess að hrósa sérstaklega, og ég óska eftir að það verið bókað í fundagerð, að hrósa sérstaklega starfsmönnum leikskóla og grunnskóla, skólastjórnendum og starfsmönnum Aðaldahús og sveitarfélagsins fyrir það að hafa sérstaklega á föstudaginn síðasta en þó auðvitað undanfarna daga unnið að þessum flutningi í leikskóla krakka upp í grunnskóla. Við fórum þarna í morgun, við Grettir Örn og kíktum aðstæður og það er bara mjög flott og virðingarvert hvað búið er að gera aðstöðuna góða. Auðvitað er þetta allt öðruvísi en það húsið þjónar allt öðrum þörfum heldur en leikskólabyggingin. En starfsmenn hafa staðið sér vel í að aðlaga grunnskólana þörfum leikskólakrakka og eiga hrósskilið fyrir það. Og sömuleiðis starfsmenn Aðaldahúss sem hafa sett upp girðingar og stúkað af svæði á grunnskólalóðinni þar sem að leikskólabörn geta verið í örugu umhverfi og leiki sér. Það liggur auðvitað alveg fyrir að þetta er tímabundið, þetta eru 2,5 vika cirka og þetta verður þetta aldrei eins og það hefði verið niður á leikskólalóð en við, ég finn þá og við fundum það að það er allir tilbúinir að gera sem best úr þessu og ég vil bara þessi bókað að starfsmenn leik og grunnskóla og áhaldahús og starfsmanna og sveitafélagsins eiga hróskili fyrir að rigga þetta upp með stildulega stuttum fyrir var að þó svo að við leigi fyrir lengi að við þyrstum að gera þetta. Tíminn til að gera þetta var aldrei langur. Þannig að öðru litið þá er þessi fundagerðlögu fram til kynningar. Og þá er það liður númer 15 og það er fundargerð tímnefndar, tómstunda íþrótta og menningarnefndar frá 3.7. og ég bið formann nefndarinnar Júlíu Ágústsdóttur að gera grein fyrir fundinu. Gerðu svo.
Já, það var nú ekki svo mikið það verður menningaveljum og átagsverkur næsta árs fór með veturinn, það var nú eiginlega kannski bara árið svona eiginlega og úrbætur og önnum mál en það voru menningaveljunin það voru auglýst eftir tilnefnum til menningaveljuna og bárust ekki mjög marga tilhugur en nefndin tók ákvörðum að veita menningaveljun og svo heiðursveljun sem verða veitt 17. júni svo var það átagsverkefni næsta árs við fórum yfir veturinn eða eiginlega bara árið og Magne og Andri tóku saman bara viðburði sem hafa verið í boði og það var sent bara sem fylgiskjal með sem er bara mjög langur listi og svo náðist ekki að manna stöður í félagsmiðstöðun Óson til að ná settum markmiðum en það er vonast til að fáist starfsfólk svo hægt sé að sinna starfinu eins og við viljum bara í haust og önnur mál Íþrótta og tómstundafulltrú Strandabæðar hefur látið á störfum og við þökkum henni kærlega fyrir samstarfið á liðnum árum og nefndi leggur til við sveitarstjórn að sú staða sem var Íþrótta og tómstundafulltrú ásamt í að vera forstumar Íþróttamiðstöðar verði aðskildar aftur. Forstumar Íþróttamiðstöðar og tjálsvæðis annars vegar og Íþrótta og tómstundafulltrú hins vegar. Og svo bara vil ég minna á að nýta mikslu holvallarins og það er komið í ferli. Það var nú ekki meira að tekið fyrir þessu fundi.
Takk fyrir þetta. Er ykkur sem vilja bregðast við? Líf fyrir svo vel.
Ég bara, þau leggja fram þessa tillögu að skipta eftir upp starfi og þannig við þurfum þá mættilega að kjósa bara það eða ekki. Þá tillögu, nefndarinnur, þá þurfum við að taka hana sérstaklega út að það.
Sko, ef hún beinir í sérstaklega til sveitarstjórnar þá þarf að taka það sérstaklega fyrir. Hittir svona mál að sko, samningar við báða einstaklingarnir sem sinna þessum störfum dagar enn út í haust en við rættum þetta aðeins í morgun og það er sjálfsagt að sko það er hægt að auglýsa fyrr þó starfið takki gildi hérna í haust það er náttúrulega að klára þá samningur sem liggja fyrir en til að ná svona inn í þessa hefðbundnu hvað ég segja starfsauglýsingatíma þá mætti alveg auglýsa starfið fyrr
eða því að tillegan er aðalega bara að skipta því upp aftur já. Gerir það aftur á tveimur stöðum sko, stafir að hafa þetta eina stóra stöð
já, ég tek undir það
þá þarf kannski að ef ég má þá þarf eitt af því sem þarf að gera það það er að kostna að greina það hvernig fyrirkomulega ég ætti að vera og hvað það myndi kosta að skipta þessu upp
já, sko, já, ég tek undir það og það er enda sko liður í því er náttúrulega að meta sko í dag er tómstundafulltrú í 70% starfi teljum við þörf á að auka það starfshlutfall eða ekki og ég svona bara held að það sé eðlilegt að ræða það skoða það allt það er það er í mínum hefur alveg efni til þess að auka það vegna þess að það er bara einfaldlega það margt í boði og margt hægt að gera en ég, það er eitthvað sem við þurfum að ræða en það sem að ég ætla að nefna líka og bara enn og aftur minna á að því það kemur svo oft í bakið okkur hvað mönnun starfa er erfitt fyrir okkur og þetta er bara gríðarlega erfitt mál sem ég er ekkert við sem allir átti sig á og þarna enn og aftur sýnir það sig að við erum bara í vandræðum við erum í vandræðum með að manna þessa þjónustu við erum núna í vandræðum með að manna vinnuskólan og þetta er ekki góð staða en ég tek undir það og það má gjarnan kjósa það hér og sveitarstjórn getur tekið afstöðu til þess hvort eiga að skipta þessu upp eða ekki því að þið eru reyna að vísa því til sveitarstjórn er að það ekki rétt já þá bara leggjum við það fyrir fundinn hvort að til að nefndarinnar um að skipta upp aftur starfi sameiginlegu starfi fórstöðumanns íþróttamiðstöðar og tómstundafulltrúa sé skipta upp aftur og þeir sem að samþykja að skipta því upp vinsamlegast réttu upp hendi já, mætti ég að skjá svo
ég er ekki tilbúin að greiða afkvæðum það fyrir henni hefur verið gerð til dæmis sem sagt hérna skipt verklýsingunni aftur upp og gerð kostnaðagreining á og hérna við myndum taka þetta þá fyrir setna ég er ekki tilbúin að greiða atkvæði fyrir en að það verið reynt að greina áhrifin og ef ég má halda áfram
já.
Það er tvennt annars vegar þetta fylgiskjal sem sýnir hvað við erum ótrúlega virk í viðburðahaldi og hins vegar að taka undir alið í önnur mál og þakka íþrótta og tómstundafulltrúa sem er nú látið að störfum fyrir störfi í þráarstandabyggðar. Bara að það sé bókað. Taka undir aliðið.
Já, takk fyrir Matías. Já, sko, mín vegna má alveg bíða með þessa afgreiðslu, sko. Þetta er ekki... Mín skoðun er svo að á endanum verði þessu skiptu. Það sýndi sig strax í upphæð þegar þessi stað var búin til og hún var ansi umfangsmikil og alveg ljóst að það var mjög krefjandi en annað vegna má alveg bíða með þetta alltaf í ágúst. Þetta er eitthvað sem ég held að við hljótum að þurfa að vera alveg samstífum og hafa þá all gögn á borðinu sem við ætlum að nota til að taka þessu ákvörðun þannig að ef við erum ekki
Ég er ekki með verklýsingarna fyrir fram að mig.
Nei, og engin ekki dokkar sko, en það stóð ekki til að fara onni í það sko í sjálfu sér, heldur bara. En ef við ekki bara verða við þessari ósk Matthíasar og bíða eða hvað, við getum líka samþykkt að sko skipta þessu upp og Matthías situr hjá og svo skoðum við þetta í kjölinn í ágúst. Það breyti engu sko, strátt til tekið.
Ég er allavega sammála því að skipta þessu upp.
Já. Þá segjum við það að meiri hluti nefndarinnar samþykir uppskiptingu á þessu starfi í tvö aðskilda stöðugildi en felst á að skoða til hlítar starfslýsingar og kostnaðagreiningu samkvæmt tillögu Matthíasar í haust.
Nei, það er smá stundið.
Já, allt í lagi.
Það er nokkuð komið haust þegar ágúst.
Það var haust í síðustu viku. Nei, það var ekki síðustu viku.
Það er nokkuð til í hei.
Það verður örglega komið haust um miðjan ágúst núna. Það er svo gott vor. Góði maí.
Kostnaðagreina, hvað finnst þið að aðskilja starfið?
Kostnaðagreina aðskilja að starfa í haust.
Ok, en ég er ekki búin hérna að
Þetta er gott bara.
Mjög gott. Og Matthías óskaði líka eftir því að þeirri bókaðar þakkir samkvæmt lið A.
Jú. Ég er hundra önnum mál.
Já.
ekki að það sé bara
þakka fyrir. Ég legg til að sveitarstjórn taki undir þakkir til fráfarandi íþrótt og tómstunda fulltrúa fyrir störfi í þágu Strandabyggðar.
Það er eiginlega sko rétt að segja bara forstöðum hans íþrótta meðstöðar skástrík tómstunda fulltrúa því það hét það svona á sín tíma. Þetta er flott.
Á leiðinu marinn.
Það var bara fyrir samstarf um á leiðinu marinn. Ekki um. Svona, þá og við þurfum þá að samþykja þessa tillögu líka sem að snýstum að færa að taka undir þess að þekkir þeir
sem samt. Ég orðaði þetta þannig að ég má oddviti fyrir störf í þágu Strandabyggðar.
Já,
okay.
Fyrir störf í þágu Strandabyggðar. Þeir sem samþykja þessa tillögu Matthíasar, vissalaust réttið er bent. Það er samþykkt samhljóða og síðan kemur þá hinn hlutinn. Meiri hlutur nefndarnar 4 af 5 eru samþykkir að skipta stöðinni í 2 störf en eru sammála til Matthíasar sem að kostnaðgrein aðskil að starfa í haust. Undirkennar er öðru leiti lögð fram til kynningar. Þá er komið að lið 16 sem er fundargerð umhvers og skipulagsnefndar frá 28. maí síðastliðnum og ég bið formann nefndarnar Matthíasar Sævar Lýðsson að gera grein fyrir fundinum. Gjörðu svo vel, Matthías.
Takk fyrir. Á fundinum voru ég, Matthías Sævar, Atli Már Atlason, Ragnheiður Ingimundardóttir, Júlían Ágústdóttir og svo voru með okkur fundið þeir Hlynur Torfi Torfason, skipulagsfulltrúi og Grettir Örn Ásmundsson. Og þá voru þarna 3 deiliskipulög á dagskrá. Það er sem sagt deiliskipulag vegna Kvíslatunguvirkjunar. Hún, deiliskipulagið hafði verið auglýst og í samræmi við lög og deiliskipulagið gerir ráð fyrir 9,9 megavatta vatnsorkuver í Selárdal. Það bárust, já, hún var í auglýsingu frá desember 24 til og með februar 25 og það bárust 9 umsagnir um auglýsta tillögu, engin frá almenningi. Það voru gerðar lagfæringar á greinargerð tillögunar til að bregðast við umsögnum. Það var skilmálar og fornleifaskráningu, bætt við ákvæðum og óbyggð víðerni og bætt við ákvæðum að valda sem minnstu raski á bökkum við ár og vatn. Og umhverfis og skipulagsnefnd, og það er sérst til að umhverfis og skipulagsnefnd. Umhverfis og skipulagsnefnd telur að Kvíslatunguvirkjun bæti framboð á endurnýjanlegri raforku og auki raforku öryggi á verkefni. Virkjunin minnki í notkun á jarðefnaeldsneyti og bæti þar með kolefnishlutleysi Íslands og styður við stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum og leggur því til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulag Kvíslatunguvirkjunar samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga með ofangreindum lagfæringum. Ég ætla bara að stoppa hér með leiði oddvita.
Já, það er reyndar liður 16, þar sem að...
17.
17 segir fyrir ekki þið, það er liður 17.
Já.
Því þetta er sérstaklega erindi til okkar, þá voru að tekið út sérstaklega samkvæmt 9 samþykktum.
Ok.
Það kom allir hérna í röð.
Það eru þetta allir í röð. Þannig að haldu bara áfram með fundagerðina.
Já, þá hérna... Þá er ég ekkert að fara á því smáatriði því að öðru lið á dagskrá var deiliskipulag Jakobinutúns og þar er bara vísa því fyrir bókun. Síðan deiliskipulag brandskjóla.
Já.
Og þar vísaði líka fyrir bókun og bætt við smá athugasemd. Síðan var erindisbréf umhverfis og skipulagsnefndar standarbyggðar. Og það lagt til að það verið samþykkt. Og hérna, ég veit ekki alveg, sem sagt, við þurfum kannski að fara yfir útgáfuna á því og eftir. Svo var erindi frá Þorgeiri Pálssyni færslu, umsóknar færslu á gestahúsi til Stórugrundar. Og það sérliður, er það ekki?
Jú.
Síðan voru önnur mál. Ragnheiður Ingimundóttir leggur til við sveitarstjórn að leggja göngu skástrík hjólastíg með frá þjóðveginum, til dæmis frá Hólmavík að Sævangi, tekur fyrirmyndir frá Selfossi eða Eyrarbakka. Júlíana Ágústsdóttir leggur til við sveitarstjórn að lúpínan sé slegin innan bæjarmarkanna á réttum tíma. Júlíana nýtur eindregins stuðningsnefndarmanna. Matthías Lýðsson lýsir yfir áhættum að umgengni í Réttarvík, neta afskurður, brotajátt og alls konar úrgangur er þar á víðavangi og það er slysa hætta af á almenn mengun. Og Matthías Lýðsson leggur áherslu á að þörfir á að umráðamenn lands- og jarðafjarlægi girðingaleifar sem fyrir löngu hafa lotið sínu hlutverki. Þar þarf sveitafélagið að ganga undan og sína fordæmi. Og eliður á þessum fundi var að umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að flýta fyrir uppbyggingu Lillaróló á Jakobínutúni eins rakt og mögulegt er. Þarna eru í þessum lið önnur mál. Já. Anna var nú ekki tekið fyrir á fundurum.
Nei, þá erum við enn í lið 16. Takk fyrir þetta. Ég ætla bara að bregðast við þessu með Lillaróló. Það er, við höfum rætt það og fundað það sérstaklega, ég og svo fulltrúi foreldra, annars vegar og svo ég og starfsmenn Áhaldahúsi eða Eignasjóðs, að hugsanlega getum við nýtt það land eða þann jarðveg sem að fellur til við breytingar á leikskólalóðinu, við getum hugsanlega nýtt það í uppfyllingu og jöfnun svæðis við Lillaróló. En það þarf hins vegar að gerast bara eftir því sem að það leikskólalóðinni, eða verkefni við leikskólalóðinna þróast. En við höfum séð það fyrir okkur að það sé hægt að nýta þann jarðveg. Sömuleiðis munum við færa þau leiktæki sem ekki verða sett aftur niður á leikskólalóðina því það koma ný leiktæki. Sum verða áfram nýtt en þau sem ekki verða nýtt fara á Lillaróló. Og það líkur fyrir að hann verður satna við Æslabergin. Við höfum lagt til og rætt að ég og fulltrúi foreldra að hvetja síðan foreldra til þess að aðstoða við það þegar að hægt væri að girða af svæðið bæði með því að aðstoða við að smíða litla girðingu og mála og svona bara með öðrum hætti að koma að uppbyggingu Lillaróló því að hann er náttúrulega ekki strangt til tekið á ábyrgð sveitarfélagsins í einu og öllu en við munum samt gera okkar til þess að skila honum til krakkana á þessu svæði. Þannig að það er í ferli og fer núna af stað um leið og framkvæmdir á leikskólalóðin hefjast. Nú að fundagerðin var öðru liti lögfram til kynningar. Takk fyrir þetta, Matthías. Þá er það liður 17 og þá máttu í raun leggja það erindi sem að nefndin vísaði til sveitarstjórnar fyrir, það er að segja varandi Kvíslatunguvirkjun, gjörðu svo vel.
Já, takk þá, bara bakka ég aftur til þess sem ég hafi málið á, það er Kvíslatunguvirkjun. Og ég ætla ekki að lesa þetta aftur.
Nei.
Ég ætla bara að lesa tillöguna aftur, hvað einhverjum svo skipulagsnefnd leggur til. Hún telur að Kvíslatunguvirkjun bæti framboð á endurnýjanlegri raforku og auki raforku öryggi á Vestfjörðum. Virkjunin minnki í notkun á jarðefnaeldsneyti og bæti þar með kolefnis við hlutleysi Íslands og styður við stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum og leggur því til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulag Kvíslatunguvirkjunar samkvæmt 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga með ofan greindu og lagfæringum sem voru fornleifaskráningu og opið viðvirkni og vanda sem minnstu raski. Það er tillagan.
Já, takk fyrir þetta, Matthías. En einhver sem vill tjá sig tillöguna? Svo er ekki, þá legg ég til að við samþykkjum tillögu nefndarinnar. Þeir sem að samþykkja vinsamlegast réttu upp hendi. Og hún er samþykkt samhljóða.
Svo var leður.
Þá var það leður 18 gjörsvöld.
Já, sem er þá Jakobinntún. Mm-hmm. Og þar leggur umhverfis og skipulags nefnd til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulag og vísar í fyrri bókun nefndarinnar frá 3. apríl 2005. Það sem í rauninni voru ekki gerðar neinar efnislega rathóðasemdir en málinu er frestað ef að eitthvað slíkt kæmi upp sem að gefi tilefni til. En það var ekki að mati umhverfis og skipulagsnefnd og neitt að gaf tilefni til þess.
Þannig að nefndin leggur til að sveitarstjórn samþykki og þeir sem að samþykja þá tillögu, vinsamlegast réttu upp hendi, samþykkt samhljóða.
Svo er þá liður eitthvað sem heitir deiliskipulag og brandskjóla.
Sáum það.
Gjörðu svo vel, 19.
Nei, 19.
Nú erum við í 19.
Umhverfis og skipulagsnefnd leggur til sveitarstjórn að erindin, nei, erum við hlust að leggur til sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulagið og vísa í fyrir bókun nefndarinnar frá 3. apríl 2005. Umhverfis og skipulagsnefnd vekur athygli á að við uppbyggingu í brandskjólum verði gert ráð fyrir tveimur aðkomuleiðum í hverfið og svo kemur inn að svega vinnuvegur verði frá Jakobinutúni. Já, þannig var það ekki. Við leggum til að þetta deiliskipulag sé samþykkt.
Þeir sem að vilja tjá sig eins og lögast gerir það núna ef einhver vill segja eitthvað um þetta.
Sko, ég er rétt eftir pöndað en ég ætla bara að sitja hjá með Jakobinutúni.
Já, akkurat.
Svo, þeir eru svo fljótir
hann. Jó, bara. Svo fljótt, heyrðu, þá þarf að breyta því í hérna í bókunni samþykkt með 4 atkvæðum. Júlíana Ágústsdóttir situr hjá. Varðandi lið 19, varðandi vinnuveg í frá Jakobinntúni, þá finnst mér...
Erum við ekki brandskjólum?
Þá þarf að skoða það vel, því við erum náttúrulega að tala þetta um svæðið þar sem er... Það verður fullt af fólki og börnum og við höfðum skoðað þann kost að taka vinnuveg ofanfrá og inn í hverfið, algjörlega fjarri öllu öðru. Það segja frá veginu sem liggur upp á Vatnstangi. Svo höfum við komið upp að taka vinnuveginn þar niður og niður í hverfið og sá vegur gæti þess vegna í framtíðinni orðið aðalvegurinn inn í hverfið ásamt vegi frá Vitabraut. En það eru auðvitað kostur og gallar við þetta allt. Gallarnir eru að taka vinnuvélar umferði gegnum tjaldsveð eru augljósir, gallarnir segja ég. Og hætta sem stafar að því, þannig að við þurfum bara að skoða það vel. En þeir sem að hins vegar samþykja tillögu nefndarinnar að samþykja deiliskipulagið, þeir eru vinsamlegast réttu upp hendi. Það er samþykkt samhljóða.
Eitt til viðbótar þessu með brandskjólin. Ég hef rætt bara svo það komi hér fram að ég hef rætt við rekstrarstjóra vegagerðan og Hólmavík þegar að er á ferðinni eitthvað sem að fyrirbæri sem að hérna burðarþolsmælir götur að hann hafi skrifað hjá sér til minnis að burðarþolsmæla vitabrautina.
Já, ég líst vel á það.
Herru, þá bara svona einskott.
Takk fyrir þetta.
Svo var fjórði liður.
Þá var það liður 20, erindisbréf umhverfis og skipulagsnefndar.
Já. Það er erindisbréfið. Nú þarf ég bara að hérna leita að þessu ágæta erindisbréfi. Það er hérna. Það er hér. Og viljið þið að ég lesi allt þetta bréf?
Nei.
Ekki fyrir mitt leiti.
Nei. Það er sérst búið að hérna skrifstofa Drandabeg er búin að vinna þessu bréfi og svona og reyndar ég sem formaður umhverfis og skipulagsnefndar þannig að ég held að við sem hefum fengið fundargögnin að það ætti að vera ljóst að það sem hefur komið þarna inn með öðru letri og er ekki yfirstrikað það eru viðbætur Eitthvað er yfirstrekað, það fer út. Það er vísað þarna í reglugerðir og skipulagslög og lög um mannvirki og fleira. Frekar meira en minna. Og já, væntanlega hafið þið kynnt ykkur þetta og hérna ég legg sem sagt til að þetta erindisbréf það verði samþykkt og um leið að hérna ég ætla aðeins að fara hérna í baka og umhverfis- og skipulagsnefnd vekur athygli á því að erindisbréfið verði endurskoðað á fyrsta fundi nýrrar umhverfis- og skipulagsnefndar eftir sveitarstjórnarkosningar. Eins og reyndar á að gera samkvæmt samþykktunum. Ég legg þess til að við leggjum til að þetta erindisbréf verði samþykkt.
Sem við tjá sig um þetta. Þeir sem samþykja tillögu nefndarinnar einstæðast við þetta fundi. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 21 og þá ætlum ég að byrja þegar við þið afsökunar Marta að boða þeir svona snemma. Ég taldi víst að við erum komin fyrr á þessum lið en því næst vil ég byrja að vara átlut að Grettir Örn Ásmundsson að taka við fundinum því ég vík af fundi. Þetta er sem sagt umsókn Þorgils Pálssonar um færslu og gesta úr sér stóru fundar og ég býð þig velkomna Marta.
Gjörðu svo vel. Kom sæl Marta.
Kom sæl.
Erindið hjá Þorgeiri Pálssyni er færsla á húsi sem hann á staðsett á Borgarbraut 27 og vegna sölu á því húsi þá þarf hann að færa þetta gestahús og hann sækir að færa það meira á Stórugrund eins og sést á meðfylgjandi skjali með eins og er einhver sem að vil tjá sig með þetta?
Já, bókunin í umhverfis- og skipulagsnefnd varandi þetta. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja umsóknina. Umsóknin gefur hins vegar tilefni til að skýra lóðamörkunin Hólmavíkur. Og ástæðan fyrir því að hérna umhverfis- og skipulagsnefnd tekur þetta fram að það virðist ekki vera nein sko lóðamörk eða landamerki fyrir Stórugrund og hún er ekki til sem jörð og hérna er ekki á lögbýlaskrá eða yfirleitt ekki á nokkru skrá. Þannig að það er óljóst hvað stóra grundin er stór. Annað en gamall hérna leigu gjörningur sem að Grettir Örn komst að gamall leigu gjörningur sem var gerður fyrir stóru grund frá 1941. Þar er þetta metið sem 1/1/4 úr dagsláttu. Og Grettir er lagðist í rannsóknarvinnu til að komast að því hvað er dagslátta. Og komst að því á vísindavefnum. Svona, og dagslátt, já, 1/1/4 dagsláttu er svona álíka stort eins og hálfur fótboltavöllur. En þetta gaf okkur tilefni til þess að velta fyrir okkur sko blóðmörkum. En tillagan er sem sagt að við leggjum til að umsóknum verið samþykkt.
Takk fyrir þetta, Matías. Stóra grund er til á í fasteignaskrá.
Það er í fasteignaskrá?
Já.
En ekki sem lögbýli?
Nei, örugglega ekki sem lögbýli, en þetta er skrá sem jörð í fasteignaskrá.
Já.
En það er eins og er ekkert tiltekið hvað hann er stór.
Það er ekkert til í...
En flestar jarðir eru ekki tiltegnar með stærðina.
Hún er ekki til í landamerkaskrám heldur. Þetta er bara forvitilegt. En það er ekkert að því að færa þetta hús, ekkert, að mínum mati. Og ekki í nefndarinnar. Bara, við leggjum til að það sé samþykkt.
Og þeir sem að vilja samþykkja umsóknina bara við seljast þér réttu upp hendi. Samþykkt samhliða. Takk eða fyrir, Marta.
Takk. Ja.
Þau eru hvora megin.
Það eru bara lengra, veitthu hvort að...
Þá er það liður 22 sem er vinnuskýrsla sveitarstjóra og orðið laust.
Já.
Einhver tjá sig þetta?
Já, takk.
Þátti ég að skilja svo vel.
Mér langar til þess að tjá mig þetta. Og hérna, ekki það sem stendur í vinnuskýrslunni, heldur það sem ekki stendur þar.
Já, ég reynum nú samt að þetta yfirleitt að ræða það sem stendur fyrir framan okkur, en gjörðu svo vel.
Í vinnuskýrslu sveitarstjóra kemur ekki fram að hann hefur átt nokkur samskipti við Bláma sem tók að sér að senda inn umsóknir í nafni Strandabyggðar til umhverfis orku og loftslagsráðuneytisins vegna jarðhita borana Hálmaströnd og uppsetningu á fjarvarmaveitu á Hólmavík. Það er afar athyglisvert og ekki síður svo staðreynd að aðeins ein umsókn var send í verkefnið styrkir til nýtingar og leitar á jarðhita. Tvær umsóknir voru nærri tilbúnar í loka apríl eða eins og fram kemur í tölvupóstir frá forstöðumanni Bláma þann 28. apríl sendum til Þorgeirs Pálssonar. Einhvern tímann í maí hefur verið tekin svo ákvörðun að senda ekki inn umsókn jarðhitaboranir á Kálmöldu. Svo ákvörðun var ekki borin undir sveitarstjórn og reglulegum fundi í maí, nýja á annan hátt. Ég er afar, sko, þarna líkur því sem mér langar til að bóka. Ég er ósáttur við þetta og nú spyr ég bara, hver tók ákvörðunum að hætta við sem að ég taldi að hefði verið ákveð og kemur fram í tölvupóstum frá forstöðumanni Bláma að það er sko í lok apríl ætlar hann að ganga frá þessari umsókn bara daginn eftir og hvað gerði þetta í millitíðinni? Það bara veit ég ekki. Ég bara hérna bóta bara ekkert í því. Takk fyrir rótundi.
Takk fyrir Matías. Jú, þú veist það reyndar vegna þess að það er búið að senda þau tölvupóst með útskýringum og ég ætla að lesa þennan tölvupóst. Ég tilgreini alltaf helstu verkefni og það hefur hreinlega bara farist fyrir að tilgreina að ég hafi átt fundið með eða reyndar samskipti, tölvusamskipti því að ég er nú ekki að tíunda tölvusamskipti í þessum vinnuskýslum. En í pósti sem þú fjast sendan 3. júní, þar stendur, varðandi Gálmaströnd, þá uppfyllir það verkefni ekki skilyrði sem sjóðurinn setur. Verkefnin skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði. Verkefnin sem snúaði nýtingu jarðhita til almennrar húshitunar, verkefnin sem styðjast við fyrri jarðhitarannsóknir, verkefni á svæðum þar sem þegar hefur fundist jarðhiti en virkjun og lagning hitaveitukerfa hefur ekki raungerst og áhætta af jarðhita þætti er þannig takmarkuð. Hér er vísa til beinna nýtingar sem og nýtingar með varmadælum. Verkefnin sem auka skilvirkni í rekstri varmadæla og eða tryggja áframhaldandi nýtingu á núverandi innviðum eins og til dæmis dreifikerfi fjarvarma veitu. Styrkir eru hvorki veittir til borunar vinnsluhola, nýjavirkjunar jarðhita án undangenginna jarðrannsókna til vitnum líkur. Þetta fengum við sendt frá forstöðumanni Bláma 3. Júní síðastliðin og þú þar meðal. Hins vegar kemur fram, við erum hins vegar að vonast til að fá fjármuni í gegnum vinnustrandanefndarinnar til að halda áfram á Gálmaströnd og ég veit að hann hefur verið í sambandi við bæði innaðarráðuneytið og forsætisráðuneytið og ég var líka búin að upplýsa um það. Þannig það er ekki rétt að þú vitir ekki um þetta. Síðan er annar póstur sem ég ætla að lesa fyrir ykkur, þannig að þeir sem að hlusta séu meðvitaðir. En það er póstur frá fulltrúa Hagvarma sem hefur sömuleiðis aðstóð okkur við þessa umsóknarvinnu og almennt verið okkur innan handar ásamt Bláma við það að skilgreina varma skipta verkefni sem við erum að horfa á, til dæmis varðandi sundlaugina til að ná niður raforkukostnaði þar og svo framvegis. Þessi nálgun, og ég byrja hér tölvupóst frá fulltrúa Hagvarma, þessi nálgun sem valin var, og þessi tölvupóstu kom núna á sunnudaginn, þessi nálgun sem valin var að sækja einhverjum núna styrk til borunar á tiltölulega grunnum holunál og Þormavík sem getur nýst sem varmadælu lind, afsaki sem varmalind fyrir varmadælur er byggð á eftirfarandi. Kostnaður per holu fyrir varmadæluna er áætlaður 5 miljónir króna, annars á móti kostnaði fyrir djúpa hitavitu holu sem er líklega á bilinu 100 til 200 miljónir fyrir eftir dýft. Hve margar holur þarf að bora er óvíst en gæti verið nokkrar og allsendis óvíst árangur. Hve nægilegt vatn finnst og af ásættanlegum hita á þessu svæði sem til umráða er í 19 km fjarlægð frá Hólmavík má áætla að kostnaði við lagningu á flutningslögn yrði 800 miljónir 19 km DN 150 lögn. Þetta verkefni gæti því orðið að stærðagráni 1 til 1,5 miljardur og þá er kostnaður dreifikerfi sinnar Hólmavíkur ekki tekið með í reikningin. Leiðin sem valin var er áhættuminni og af allt annari stærðagráðu kostnaðlega og því meiri líkur að okkar mati að styrkur fengist til verkefnisins að tvið að alls eru 250 miljónir ætlaðir í þessa sérstöku jarðhitaleit sem við sóttum í og nýtingu árlega næstu 4 árin og þetta verkefni myndi aldrei sitja eitt að styrknum. Ástæða þess að ekki var sótt núna í Orkusjóð til frekari tækja kaupa er svo að styrkveitingin sem fékkst á síðasta ári hefur ekki verið nýtt nema hluta. Ef árangur verður góður af borun varmadælu hólana er svo hægt að bæta í og sækja styrk til frekari tækjakaupa á næsta ári. Þetta er póstur frá Hagvarma og þennan póst á ég eftir að sína þér og er að lesa upp hér núna fyrir þig þá í fyrsta sinn. En hinn varstu búin að sjá. Sko, mér finnst í rauninni alvarlegt, Matthías, þegar við erum að fela sérfræðingum þessu sviði að aðstóða okkur og þeir hafa aðstóða okkur hingað til með mjög góðum árangri. Við fengum styrku upp á 6 miljónir ef ég maður rétt með aðstóð Bláma. Þá finnst mér svolítið alvarlegt þegar að þú íjar að því að þarna sé í raunin ekki verið að vinna vel fyrir okkur eða vinna að heilindum eða hvernig sem að ég orða það. Þetta er einfaldlega mat þessara sérfræðinga á því hvar eru okkar möguleikar mestir og þeir meta það svona. Og það var búið að fara yfir það líka með ykkur í minnihlutanum. Þið báðuðum fund með Hagvarma og Bláma og við áttum þar alvegandi fund með fulltrúum þeirra og það var búið að fara það, hérna, fara yfir það út á hvað þetta varmaskipta verkefni gengur og þar var við að tala borholur hér í nágrenninu sem gæti gefið þessi vatn sem gæti nýst inn í þetta kerfi. Það er engin að hundsa frekari umsóknir í styrkveitingar til Gálmastrandar. Verkefnið er inni á borði ráðuneytanna. Hér er takmarkaður sjóður sem hægt er að sækja í. Þessir sérfræðingar meta það svona að þetta sé besti möguleikinn fyrir okkur að gera þetta svona. Og ég trúi þeim og ég hef enga ástæði til að ætla annað. Þannig að mér finnst svona óvarlegt, ég ætla ekki að taka hérna dýpri árunni, mér finnst óvarlegt að orða þetta svona eins og þú byrjar, Matthías. Eru fleiri aðtöfusendur við vinnurskýslu, Líf, gjörðu svo vel.
Ég þá segi bara um þetta sama mál, að við sátum fund með þeim og svo var líka einn frá Orkubúinu, líka fórstöðumaður Eignasjóðs og við og það er mitt rættu við þetta, þessar að gera umsóknir og þar var allavega niðurstaðan að það væri betra að setja inn umsókn og setja sig á kortið. Og þeir myndu þá bara sjóðurinn hafninni ef þeir pendan ekki uppfylla skiliði heldur en að gera það ekki. Já. Það er það sem við erum kannski velta fyrir
okkur. Já, það er gott ef það er bara það. Þeir meta það svo eftir að hafa kynnt sér farið ofan í skiliðin að það sé ekki forsvaranlegt eða ekki bara einfaldlega skynsalegt að senda inn umsókn þar sem að umsóknin augljóslega uppfyllir ekki skiliðin.
að þetta allavega þess vegna kom mér verulega óvart vegna þess að þetta var alveg þvert á það sem að við höfum rætt þarna og ég hefði þá vilja fá upplýsingar um það fyrirfram. Sko.
Já, en svona er þetta. Fleiri athugasemdir við,
já takk,
gjörðu svo vel Matthías.
Hver tók ákvörðunum að hætta við?
Hætta við?
Hætta við að sækja um vegna að ég held þetta borðan á gálmarkröld.
Það voru þeir sjálfur. Ég var að lesa það, þeir töldu og segja bara einfallega varðandi gálmaströnd og uppfyllir það verkefni ekki skilir sem sjóðurinn sjöldur.
Hverjar eru þeir?
Fóstöðumæður Bláma. Hann sendi þér þennan póst 3. júní.
Já. Já. Og ég ætla bara að leiða mér að fullera það hér.
Já.
Að það sem að hann heldur þetta fram er einfallega allt rótt. Þetta uppfyllir öll skilirinn, þetta er innan fjarlæðarmarka, þetta er jarðhiti sem að Orkubú Vestfjörða telur að sé mesta jarðhiti á Vestfjörðum. Þetta, vitið þið til dæmis hvað er löng hitaveita í Búðardal? Hún hefði aldrei borgað sig. Hún er næri 30 km. Hitaveitan frá hérna Laugabakka, frá Reykjum í Miðfirði, sem þræður sveitina endar, sem sagt hún fyrir áttúrulega Hvammstanga, hún fyrir líka austur sveitir og hún endar í veiðhúsinu við Gljúfurá. Það eru 43 km. Hitaveitan á Fnjóskata niður á Grenivík er 56. Auðvitað kostar þetta allt. Það myndi aldrei borga sig að leggja sem sagt rafmagnum sveitinar. Það myndi aldrei borga sig að leggja vegi. Það myndi aldrei borga sig að leggja hitaveitu. Vegna við erum að tala um lífsgæði, við erum að tala um atvinnumöguleika, fiskeldi. Þetta er bara allt sem Þorsteinn skrifaði, ef hann er sérfræðingurinn, þetta er allt rátt. Ég er náttúrulega búin að fylgjast með þessu verkefni alveg frá árið 2000. Það er fráleitt eftir allar þar hólur sem hafa verið boraðar hérna í nágranninu og rannsóknarhólur sem eru allar þurrar. Það er fullt af hitastigushólum. Það eru allar þurrar og ég veit nákvæmlega hver hitastigullin er í þessum hólum í Köldubergi. Ekkert af þessu gengur upp, ekkert af þessu stendskoðun. Og það er ótrúlegt að þú skulir ekki hafa látið okkur vita sem voru með þér á þessum fundi. Þetta er bara einfaldlega, ég sætti mig ekki við svona vinnubrögð. Ég mun fylgja þessu eftir að hérna fá nánari skýringar hjá Þorsteini og hérna, og svo vil ég náttúrulega, þó að það sé ekki gert á þessum fundi, fá að vita afstöðu þína hvernig við ætlum að fylgja eftir erindi okkar vegna strandanefndarinnar. Takk fyrir.
Takk fyrir, Matthías. Ég held að þú verður nú að gera meira en bara fylgja þess eftir. Ég held að þú verður að ræða það við Þorstein, úr því útbúin að nafngreina, Þorstein í Másson hjá Bláma. Hvort að hann sé að fara hér með ósatt málið ekki. Þetta snýst ekki endilega um alla þína þekkingu og vitneskju á þessum borhólum. Ég er ekki að draga hann í efa. Það snýst bara einfallega um skilirni fyrir því að sækjum styrk í Orkusjóð þar sem eru 250 milljón krónur í boði. Það veistu. Og hér stendur, styrkir eru hvorki veittir til borunar vinsluhóla né virkjunar jarðhita án undangenginna rannsókna. Hvað af þessu hefði gengið í styrkumsókn inn á Gálmastrand?
Þetta þú að sækja til hennar rannsóknir á Gálmastrand?
Matthías, við erum ekki að sækjum með hérna, styrk, með rannsóknir í höndunum. Við erum að sækjum, og hvað hefur þú sótt um inn á Gálmastrand? Áframhaldandi boranir. Það eru ekki veittir styrkir í þessum sjóði, í þessu átaki, eru ekki veittir styrkir til frekari borunar vinnsluhóla. Það er skýrt. Ef þú trúir því ekki, þá voru þú að eiga það við Þorstein. En mér finnst ómaklegt að þú komir hér inn á fund sem nú er orðin opinber og ásækir hann um að fara með ránkvæslu, maður sem hefur unnið gott verk fyrir okkur og þetta fyrirtæki allt. Ég finnst það bara mjög ósaklegt og það er bara ekki þér nýja ykkar málstað sæmandi að tala svona um nokkuð sem er að vinna fyrir okkur að góðum hug.
Ég ætla ekki að tala um hann að fara með ránkvæslu, ég ætla að saka hann þekkingarskort.
Þú sagði nú bara hreinlega að þetta væri allt rámt.
Þetta væri rámt.
Já.
Og það vegna þess að mannin skortir þekkingu.
Nei, það sagði henni blekki fyrst, Matthías. Þú skalt standa við þín orð.
Já.
Annarkort segir þú að maður fari með rámt mál og þá er hann annarkort með þetta að gera það eða ekki, eða þá þú segir hann hafi ekki þekkingu á því. Og þú þarft þá bara að gera það upp við áður hann heyrir í Þorsteini. En ég ætla að stoppa þessa umræðu hér, vegna þess að þetta er bara hreinlega fullkomlega óviðeigandi að þínu hálfu. Ég ætla að klára að svara því sem þú spurðir Það liggur alveg fyrir. Marg búið að ræða það hver mín afstæð er gagnvart standanefndinni. Það þess vegna sem ég hafði sambandi ráðuneytisstjóra í forsætisráðuneytið og spurði hver eru örlög þessara nefndar og ég búin að senda ykkur það. Og 1. mars átti að taka nýtt nafngildi á innviðaráðuneytinu og það ráðuneyti átti að vera þá í rauninni ábyrgt fyrir þessu verkefni. Og Þorsteinn, hann sagði mér að það væri komin á umræða milli forsætisráðuneytisins og þessa nýja ráðuneyti sem eru þetta gamalt ráðuneyti með nýtt nafn. Þess vegna er hann að segja hér í lokin, við erum hins vegar að vonast til að fá fjármuni í gegnum vinnu strandanefndarinnar til að halda áfram á Gálmaströnd. Þetta mál er hvorki gleymt, né geymt, við erum bara einhvern veginn að vinna í því svona. Og mér finnst þetta bara mjög ómaklegur málflutningur, Matthías, sem þér ekki sæmandi. Eru fleiri athugasemdir?
Það bara takk undir með að við erum komin að endastöðu þessar umræðu. Takk undir bátu þetta.
Takk fyrir. Þá heldum við áfram og ef það er ekki fleiri sem ætla að tjá sig vinnuskýrslu sveitarstjóra, þá er næsti liður á dagskrá. Og hann er 23. Það er svæðisskipulagsnefnd Vestfjarða, fundargerð 17, 18 og 19. fundar frá 12. maí, 27. maí og 3. júní. Laðar fram til kynningar. Ég hveti ykkur sem að hafi tök á að lesa þessar fundargerðir eða svona það sem kemur fram í þeim, það er alveg ljóst að þetta er gríðarlega vinna búin að eiga sér stað þarna í þessari nefnd. Og það er margt gott sem komið þetta fram, þetta er gríðarlega umfangsmikið plagg sem áttur að gagnast okkur og búið að krefja mörg mál til mörgjar þannig að þið hafið þau í huga að þið fara dýbrón í þetta. Þá er það liður, en þess að finna að gera öðru leitilega fram til kynningar. Liður 24, það eru samtök sveitarfélag á köldum svæðum, fundargerð 81, eða fundargerð 81. stjórnarfundar frá 21. maí síðastliðnum. Það eru leitilega fram til kynningar, ég bendi á að í þessari fundargerð kemur fram að samtökin eða stjórnsamtökana leggur til að sveitarfélagin fara að greiða árgjald fyrir þáttöku sína í þessum samtökum sem er bara gott mál. Liður 25, það er samband íslenska sveitarfélaga fundargerðir 979 og 980 frá 16. maí og 27. maí 2025 lagðar fram til kynningar. Ef ekki eru athugasemdir við þessar kynningar þá eru hér þá erum við komin að liður 26 sem er þá afgreiðsla á grenndarkynningu vegna uppsetningar á hleðslustöð á bílaplani en eins og þetta mál var afgreitt á sínu tíma í umhverfis og skipulagsnefnd í nóvember ef ég maður rétt og svo tekið fyrir sem lið af fundargerð nefndarinnar í sveitarstjórn og ég ætla að lesa hérna tillögu að bókun eða afgreiðslu sveitarstjórnar en áður en ég geri það þá er sem sagt svo staða komin upp að íbúar og reyndar fulltrúar að hluta til þjónustöðala í verslunarkjarnanum ég og Hornsteina hafa gert athugasemdir við grenndarkynningu sem var lögð fyrir núna nýlega og það komi fram umræða á samfélagsmiðlum upphaflega uppsetningu sem að umhverfis og skipulagsnefnd samþykkti á sínum tíma. Það var brugðist hratt við föstudaginn 30. maí síðastliðin og í rauninni ég stöðvaði framkvæmdir þar sem að umræðan var orðin þannig í samfélaginu og á samfélagsmiðlum að það var rétt að skoða, að stoppa og skoða hvað var rétt að gera og við í gegnum samskipti við bæði N1, Tesla, Orkubúið og fleiri þá var að finna snarlega aðra lausn. En í kjölfæri var samt ákveðið að gefa út þendar kynningu en ég ætla að lesa þá tillögu að afgreiðslu sem að sveitarstjórn þarf svo að ræða og hún hefst hér með tilvitnun hefst sveitarstjórn strandabyggðar þykir miður að grenndarkynning var ekki framkvæmt á sínum tíma en þá höfðu komið ljós upplýsingar sem drógu úr mikilvægi þess að grenndarkynna framkvæmdina. Engu að síður hefðu átt að grenndarkynna þar sem það var bókað af nefndinni og staðfest af sveitarstjórn. Þann 30. maí síðastliðin var grenndarkynning borin til íbúa nærliggjandi húsa og til stjórnenda Hornsteina. Gildistími þeirrar kynningar var til 7. júní síðastliðin. Fram komu ábendingar sem sveitarstjórn svarar með eftirfarandi hætti. Rétthafi lóðarinnar er N1 og er samningur þar í fullu gildi. Rétthafin hyggst auka þjónustu við íbúa og aðra sem koma til Hólmavíkur. Umrætt hleðslustöð mun standa á verslunar og þjónusturými ekki í íbúðarhverfi. Engin hávaðamengun, geislavirkni, né önnur mengun hlýst af stöðinni. Fjarlægð hleðslustöðar er bitna við.
Það stendur geislavirkni.
Já, það er vegna þess að þetta er röng hérna.
Þetta er röng.
Rangur texti.
Þetta er ekki að lesa sama og ég með
hér. Nei, þetta er rangur texti, ég ætla bara að byrðast afsökunar á því, ég ætla að fara tilbaka og sækja réttan texta. Og hann kemur hér innan skams. Og ég ætla að senda þetta að því heyr hún hérna. En ég byrja aftur og byrðs afsökunar aftur á þessu, en hér er sem sagt textin eins og hann er réttur. Sveitarstjórn Strandabyggðar þykir miður að grenndarkynning var ekki framkvæmd á sínu tíma, en þá höfðu komið í ljós upplýsingar sem drógu úr mikilvægi þess að grenndarkynna framkvæmdina. Í 44. grein skipulagslaga sem fjallar grenndarkynningar kemur fram að skipulagsnefnd er heimilt að falla frá grenndarkynningu ef sýnt er fram á að leyfisskyld framkvæmd varði ekki hagsmunni annarra en sveitarfélagsins og eða umsækjenda. Engu að síður hefði átt að grenndarkynna þar sem það var bókað á nefndinni og staðfest af sveitarstjórn. Þann 30. maí síðastliðin var grenndarkynning borin til íbúa nærliggjandi húsa og til stjórnenda Hornsteina. Gildistími þeirrar kynningar var til 7. síðastliðin. Fram komu ábendingar sem sveitarstjórn svarar með eftirfarandi hætti. Rétthafi lóðarinnar er N1 og samningur þar í fullu gildi. Rétthafin hyggst auka þjónustu við íbúa og aðra sem koma til Hólmavíkur. Umrætt hleðslustöð mun standa á miðsvæði, áður þjónustu, verslunar og þjónustusvæði, ekki innan íbúðarbyggðar samkvæmt aðalskipulagi. Engin hávaðamengun né önnur mengun hlýst af stöðinni. Fjarlægð hleðslustöðar er vel innan marka frá öllum hlutaðeigandi. Tilkynningarskyld mannvirkjagerð undan þeim byggingarheimild og leyfi og byggingarleyfi. Framkvæmdin kallar því ekki á byggingarleyfi, heldur er aðeins tilkynningarskyld samkvæmt byggingarreglugerð 236 í smá dreifistöðar fyrir raforkudreifingu, dælu hús, hita, vass og fráveitu og önnur lítil hús veitukerfa sem eru að hámarki 15 fermetrar og mesta hæð þaks er 2,5 metr mælt frá yfirborði jarðvegs. Grenndarkynning var því í raun óþörf samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Snjósöfnun og snjómokstur. Snjósöfnun er talin mun minni með breyttri staðsetningu spennistöðvar og því er breytingin til bóta. Þá eru öll hleðslustæðin þar með við eyjurnar með snjóbreyðslukerfi. Aðgengi og bílastæði á svæðinu. Það líkur fyrir að þetta plan sem áður hýsti þjónustuskála er og verður notað sem bílastæði. Gert er áð fyrir að framöndan sé frekar uppbygging þjónustu við bíleigendur og aðra af hálfu rétthafa lóðarinnar. Öryggi gangandi og akandi vegfarenda. Ekki er séð hvernig hleðslustöðin ætti að auka hættu fyrir gangandi vegfarendur. Þarna verður, vegna notkunarsvæðisins, alltaf nokkur umferð bíla og trukka. Þá er þessi upptalning lokin. Vilji sveitarstjórnar stendur til þess að ná sátt við alla hlutaðandi og hafa fulltrúar N1, Orkubús Vestfjarða og Tesla á Íslandi þegar staðfest samþykki sitt með breytta tillögu að staðsetningu spennustöðar. Sveitarstjórn framlengir því tímarama grenndarkynningarinnar eina viku eða til 12 á hádegi 18. júní næstkomandi. Eftir þann tíma hefjast framkvæmdir að nýju í þeirri breyttu mynd sem gerð hefur verið grein fyrir til vísun líkur. Og breytta myndin er svo að í rauninni er uppsetningunni varpa þannig að hleðslu skúrin sem áður stóð við höfðatún, hann er núna ekki langt frá bílaþóttastöðinni. Og svo þá hleðslustöðarnar sjálfar í línu út frá honum í átt að höfðatunni. Þetta er tillaga sem að við höfum soðið saman með aðstoð bæði skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa og var búið að senda á ykkur fyrir í dag. Og ég held að hún þarf sem sagt að fara svona inn í fundagerðina, en ég held að við gefum bara orðið laust til þess að ræða þessa niðurstöðu. Ég held að sé alveg ljóst hver staðan er. Við þurfum að mæta þarna ákveðin óánægju röddum. Við höfum þegar gert það með því að breyta leigunni og eins og þessi upptalning sýnir þá erum við komin vel í, hvað ég segja, erum vel innan allra marka hvað var þar að athugasemdir. Orðið er laust.
Mér spyrir, en hvers nýja legan er þessi sem fylgdi með myndinni?
Já, já, já. Og það er svo mynd þar sem að skúrin sem áður var nálægt höfðatúni er núna við, ekki langt frá bílaþóttastæðinu.
Ég sem, já.
Takk, já, skjörðu svo vel.
Takk fyrir. Ég var að senda hérna örstutta bókun sem bara til upprifjana, þá fundi sveitarstjórn hann 12. nóvember 2024 var eftirfarandi samþykkt undir lið 20. Varandi lið númer 4 sem er uppsetning á rafbíla hleðslutum frá Tesla beinir auðvist í nefndir sveitarstjórnana fela byggingafulltrúa að grenndar kynna framkvæmdina. Samþykkt samhljóða. Það er á verksviði sveitarstjórna að sjá til þess að samþykktum sveitarstjórnar sé fyllt eftir. Í þessu tilfelli var það ekki gert. Með tilheyrandi óþægindum og kostnaði fyrir Strandabyggð og aðra sem að málinu koma. Þetta langar mig til þess að sé bókað. Og öðru leiti varðandi hérna það sem að þú fórst yfir hérna, Þorgeir. Ég er svona mestu leiti sammála þessu. Okkur tekir þetta miður, já. Þetta bara tek undir með hérna, já, okkur tekir þetta, já. Sveitarstjórn Strandabyggð þekkir þetta miður. Og síðan kom hérna nokkri punktar, rétthæfi lóðarinnar er neinn og samningurinn er í gildi. Umrætt hleðslutöð mun standa á miðsvæði, engin hávaðamengun, fjarlæðin er marka. Og svo kemur punktur sem er tilkynningaskyld mannvirkjagerð. Og nú er ég leikmaður. Þannig Grettir benti á að það sem væri undan skilið byggingarleyfi eða byggingaheimild væri smá dreifi stöðvar fyrir raforkudreifingu, dæluhús, hita, vass og fráveitu og önnur lítil hús veitukerfa sem er að hámarki 15 fermetrar og mesta hæð þaks er 2,5 mæltra á yfirborði jarðvegs. Það er spennistöðin. Hins vegar lít ég þannig á að með 8 hleðslustöðvar sem kom í beinu framhaldi þá verði að líta á það að þetta sé mannvirkjagerð sem þurfi heild vegna þess að ég líta á þetta sem eina heild. Þannig að þetta er ein heild sem sagt spennistöðvarnar og ég bara benda á það. Ég er ósammála ykkur hlinn, ég verð bara að fá að vera það, að hérna, vegna þess að við getum ekki bara að horta spennistöðuna, heldur að það sé samhangandi allar hleðstöðvarnar við þessa spennistöð, þannig að þetta sé miklu meira heldur en 15 fermetrar. Og fyrir ykkur sem er hérna, þá get ég alveg tekið fram að við erum ósammála við Grettir, ég sé það á honum, það er allt í lagi. Síðan er þetta snjósöfn og snjómokstur að hérna er bara samt að fullirða að snjósöfn er talin mun minni heldur myndi ég vilja setja að gera eigandanum skilt að hérna taka þátt í snjómokstri ef að til þess kemur að þetta valdi meiri snjósöfnum. Svona, það er það sem við held breyta, það getur vel verið þetta mingi snjósöfnun og hérna þau eru með snjóbræðslukerfi en hérna hleðslutæðin en ég myndi vilja sko að þeir taki þátt að sé settin skilyrði að þeir taki þátt í snjómokstri ef það þarf að halda. Að öðru leiti er ég alveg sammála þessu, þessari tillögu en hérna er ekki sammála Gretti en hérna takk fyrir náttúti.
Já, það er ekki greitt fasteignagjöld af bílastæðin og þetta eru bílastæði. Þannig þess vegna er þetta ekki inn í 15 fermetrum. hvað snjómokstur er varðar, þá er þetta algjörlega á þeirra könnu, þetta er þeirra fjárfesting og þeir hugsa bara um hana. Ég er nokkuð viss um að þeir vilji ekki þetta sé á kafi undir snjó og þess aftar, sko. Þannig að, og þar auki er líka alltaf á hverju ári, hérna, ég veit ekki, margar að metra snjóskap á planinu og bara, ég veit ekki hverju þetta á svo sem að breyta, svona svakalega.
Nei, þetta er náttúrulega, eins og við vitum, þá eru breytingar alltaf, það er alltaf ófyrir séð hvað gerist.
Já.
Þannig að ég myndi vilja taka fram að hérna, að það sé að staðfest að þeir takja þátt í, ef að áttraf að halda. Eða það er eina breytingi sem myndi við gera. Ég ætla alls ekki að fara að deila við Grettu um þetta.
Þetta bara stendur í byggingarreglu, það er bara eina, sko.
Já.
Með, hérna,
þetta er sæði.
Með, já, þetta er bílastæði. En hins vegar með skúrin. Þannig þetta er tilkynningaskyld framkvæmd. En þetta þarf náttúrulega að vera samkvæmt skipulagi. Og hann er, hérna, skipulagsfulltrúi segir þetta sé á skipulagi svæði sem er lóðin er vestlun og þjónustu svæði.
Enda samþyktum við þetta.
Já, já, já.
Takk fyrir.
Takk sem leið. Ég heldur kannski að sko, stóri lærdómurinn af þessu sé sá.
Ég tek þetta alfari á mig til að sökinni mín þetta klúður bara svo að það sé á hreinu og það sé bókað. Ok, takk.
Já, takk fyrir það, Grettir Örn. Sko, ég held að við hljótum bara að læra þessu á þann hátt að sé ákveðið að gera þar í grenndakynningu, þá ég gera það. Hins vegar er annar lærdómur af þessu sem að ég vil draga og ég hef skrifað ykkur áður það í þessu máli og hann er sá að sko það er og á ekki að vera einhvern svona útleið að senda mál og verkefni í grenndarkynningar nema það sé raunverulega þörf fyrir það og hér kemur bara einfallega ljós og það var kannski bara ekki þörf fyrir það og það er oft gott að vera ósammála en ég held að það sé mjög æskilegt að í svona málum sé formaður og hans æðstu sérfræðingar sammála. Þannig að ég held að við hljótum að þurfa að læra þessu það að áður en að við ákveðum að eitthvað færi í grenndarkynningu þá sé búið að sannreyna að það hefur verið raunveruleg þörf fyrir það. Svo við séum ekki að eyða tíma öðrum. Ég skal alveg fúslega, Matthías, að því þér er það mikið í mun, taka allt sem þarf á mig í þessu. En við hljótum samt að þurfa að læra af þessu, hvað getum við gert betur og rétt næst. Það sem skiptir máli núna er að ná sko sátt um þessa tillögu okkar, við ætlum að framlengja frestin og verða þannig aftur við óskum íbúa. Við færðum strax, 30. mæ var strax komið í umræðuna að verpa þessu til og færa spennistöðuna eins langt frá þeirra húsi og hægt var. Nú erum við að framlengja þennan frestum viku til þess að þau geti þá brugðist við þessu. Hér eru rök sem að við vonumst bara til þess að íbúar og hlutaðeigandi samþykki enda mjög skýr og ég þrátt fyrir allt held að við hljótum bara að leggja áherslu á það að sveitarstjórn og sveitarfélagið hefur með þessari lendingu reynt að mæta þessum gagnrýnum röddum eins og vel og hægt er. Og ég legg þá til ef ekki eru fleiri sem vilja tjá sig að þessi tillaga að bókun og afgreiðslu verði samþykkt og að skipulagsfulltrúa verði falið að ganga frá því innan við sem sagt hlutaðeigandi að þeir fái allar þessar upplýsingar og gagnvart verktaka að framkvæmdir hefjist að nýju í þeirri breyttu mynd sem gerðu verið grein fyrir strax eftir hádegi 18. júní. Þeir sem samþykja þetta með þessalega strættu pentið. Fjögur atkvæði, Matthías.
Mér langaði aðeins sko sem sagt í raunni að við má
gjörsum. Það
er áttuði. Fyrir gefðu að ég hérna var ekki nóg fljótur að hugsa. Hvað ef að hérna við þurfum einhvern veginn að svara þessar grenndarkynningum í því að þegar með þessari ákvörðun erum við að segja að það sé alveg sama hvað kemur út úr greindakynningunni? Ætlum að gera þetta samt?
Nei, við erum í raun að svara allir þessi punktar hérna, margir þeirra hafa komið fram í athugasemdum þeirra sem að fengu greindakynningunni. Við erum beinlínis að svara viðbrögðum þeirra með þessu.
Ég er svo sammála, við erum öll sammála.
En þá ætlum ég að bera þetta upp aftur. Já. Þeir sem eru sammála þessari afgreiðslu vinsamlegast réttið upp hendi. Samþykkt samhljóða. Þar með er komið að lokum þessa fundar nema nú á eftir að lesa yfir fundagerð og leiðrétta og þá er komið að þér, Hugrún, og ég ætla að þakka þér kærlega fyrir þína fundarritun. Ég láðist að tilkynna það í byrjun en Salbjörg er í leyfi og þú hefur tekið að þér að, fundar, að vera fundarritari. Þakka þér kærlega fyrir það. En gjörðu þér, Hugrún.
Á ég byrja alveg frá byrjun eða frá umræðu?
Frá byrjun bara.
Byrjun?
Já, takk. Okay.
Sveitarstjórnarfundur 1378 haldinn í Hnefju 10. júní 2025. Mætt voru Þorgeir Pálsson, Grettir Örn Ásmundsson, Júlíana Ágústdóttir, Matthías Sævar Lýðsson, Hlíf Rólfsdóttir og Heiðrún Harðardóttir sem rétt er fundinni. Oddviti bauð alla velkomna. Spurt var athugasemdir við fundabúðin. Engin athugasemd var gerð við fundabúðin. Oddviti lagði því næst fram tillögu að afbrigði sem er afgreiðsla sveitarstjórnar á grenndarkynningu vegna uppsetningar á rafmagnshleðslu stöð á bílaplani N1. Erindir eru það númer 26 á dagskrá, samþykkt samhljóða. Þá var gengið til umræðu. Umræðu. 1. Erindi frá nemendum í grunnskólanum á Hólmavík vegna Vinabæ frá 4. júní 2005. Oddviti rakti tilur þessa máls þar sem framkom að grunnskólakrakkar sendu inn kvörtunarbréf vegna þess að spýtur og annað efni var óvart fjarlægt af leiksvæði þeirra við tjaldsvæðið. Sagði Oddviti það vilja sveitarstjórnar að mæta óskum þeirra leiksvæði eins og kostur væri. Oddviti lagði til að sveitarstjóri og tómstundafulltrúi myndu ræða og móta tillögur að framtíðarlaust fyrir álíka leiksvæði fyrir krakkana. Því næst gaf Oddviti orði laust. Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls, Matthías Sævar Lýðsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls. Oddviti lagði til að sveitarstjóri og tómstundafulltrúi ásamt forstöðumanni Eignasjóðs myndu ræða og móta tillögur að framtíðarlaust fyrir álíka leiksvæði fyrir krakkana samþykkt samhljóða.
Má ég spyrja mig? Já. Af því að stendur í dagskránni sko vegna Vínabæ, af því það ætti alltaf að vera vegna Vínabæjar, eða ekki?
Mm-hmm.
En af því að stendur svona í dagskránni, þá verðum við að breyta því. Þetta hér, ég. Yes.
Ok, númer 2, lántaka strandabyggðar hjá Lánasjóði sveitafélaga, númer 2506-32. 2506-34. Oddviti rakti tilur máls og gaf orði laust. Viðveiki vegna lánsnúmer 2506-32 hljómar á þessi leið. Sveitarstjórn strandabyggðar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán númer 2506-32 hjá Lánasjóði sveitafélaga að útgreiðslu fjárhæð allt að 25 milljónum krónum með loka gjalddaga þann 20. februar 2039 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Sveitarstjórnin samþykkir...
Þetta er glótur á það.
Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstólsfjárhæðinni uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins saman við heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til að fjármagna verkefni sem hafa almenna efnahagslega þýðingu og nánar tiltekið framkvæmdir og endurbætur á grunn- og leikskóla sveitarfélagsins sem fellur undir skilgreiningu 7.2 samkvæmt reglugerð ESB nr. 2139/2021 en uppfyllir ekki öll skilyrðin með jákvæðum hætti. Jafnframt er Þorgeiri Pálssyni sveitarstjóra kennitala 10046359589 veitt fullt og útakmarkað umboð til þess fyrir hans þegar aðfyrir þeim við lánasjóð sveitafélaga samanbyrð framangreint sem og til þess að móta þetta og að þetta þessum skjöl fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast þessari þar með talið beiðinni útbúkan láns. Við ekki vegna láns númer 2506-33 hljómar á þessa leið. Sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán númer 2506-33 hjá Lánasjóði sveitarfélaga að útgreiðslu fjárhæð alltaf 15 milljónir krónur með lokagjalddaga þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstólsfjárhæðinu, uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar, standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlegum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er láni tekið til að fjármagna verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu. Nánar tiltekið vegna frávitu í sveitarfélaginu sem fellur undir skilgreiningum 5.3 samkvæmt reglugerð ESB númer 2139 frá 2021 en uppfyllir ekki öll skilyrði með jákvæðum hætti. Jafnframt er Þorgeiri Pálssyni sveitarstjóra kennitala 10.463.5989 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Strandabyggðar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðinni útbúkun láns. Viðauki vegna láns númer 2506-34 hljómar þessa leið. Sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán númer 2506-34 hjá Lánasjóði sveitarfélaga að útgreiðslu fjárhæð alltaf 30 milljónum krónum með lokagjalddaga þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar á láninu, höfuðstóls, fjárhæðinni, uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttavaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlegum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til að fjármagna verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, nánar tiltekið endur fjármögnun afborgana á eldri lánum sveitarfélagsins hjá lánasjóðunum sem fellur ekki undir reglugerð ESB númer 2139 frá 2021. Jafnframt er Þorgeiri Pálssyni sveitarstjóra kennitala 10.046.3.5989 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Strandabyggðar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðinni um útbúrgan láns. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls. Þorgeir Pálsson tók til máls, oddviti lagði til að lánasamningarnir yrðu samþykktir, samþykkt samhljóða.
Matthías, tókst þú til máls um lánasamningarnir?
Já, reyndar.
Já, alveg rétt, fyrir ekki.
Þetta verið innan heimilda.
Já.
Númer þrjú, við ekki tvö. Oddviti rakti tilur þessa máls, ljóst væri að framkvæmdir við leikskólalóðuna hefði dregist mjög og að kostnar við aðfeng hefðu aukist á þeim tíma. Nú var hins vegar komið að því að hefja framkvæmdur við þetta langþráða verkefni og gengið hefði verið formlega frá samning við Litlaklett að hefja framkvæmdur við endurgerð leikskólaróðarinnar. Lagður er fram svohljóðandi viðauki 2 við fjárhagsáætlun Strandabyggðar vegna ársins 2025 á fundi sveitarstjórnar þann 10. júní 2025. Framkvæmdir Framkvæmdir vegna verkþáttar 1 við endurgerð leikskólalóðarinnar við Lækjabrekku á Hólmavík hafa dregist svo mánuðum skiptir og hefur kostnar því hækkað á þeim tíma. Upphaflega var gert ráð fyrir 15 milljónum í fyrri verkþátt en kostnaður samkvæmt verktakasamningi er nú 16.735.825 krónur. Framkvæmdir við verkþátt 1 hefjast 10. júní 2025 samkvæmt verksamningi. Samtals hækkun framkvæmda krónur 1.735.825. Greitt með tilfærslu innan deildar.
Greitt með, bara vandar þarna.
Já.
Einu greitt ofaukið þarna.
Ég veit. Má ég fjarlægja þetta?
Það er svo lýsum alltaf í skjálinu.
Já.
Sem fylgiskjálinu.
Þetta er í viðaukanum, sko.
Já.
Oddviti gaf orði laust. Matthías hafa Lýðsson tók til máls. Oddviti lagði til að viðaukinn verði samþykktur. Samþykkt samþykkt. Númer 4, verktakasamningur vegna leikskólalóð frá 5. júni 2025 til kynningar. Oddviti rakti tilur þessa máls og vísaði í lið 3 þar um. Samningurinn er lagði fram til kynningar. Oddviti gaf orði laust, Matthías Ava Lýðsson tók til máls. A-listi leggur fram eftirfarandi bókun. Tilvitnin hefst, er það ásættanlegt að þegar verktaki er ráðinn að sveitafélagi sjái fæði og gistingu. Þetta er í raun óútfylltur tjekki þar sem ekki er gert ráð fyrir að neina þaki og greiðslur á dag vegna fæðis eða gistingar. Ýmis ákvæði í samningnum koma undarlega fyrir sjónir þegar verið er að gera verktakasamning sem sagt eins og ákvæði lífeyrisgreiðslur og fleira. Á fundi sveitarstjórnar þann 13. ágúst 2024 var tekin fyrir liðurinn verksamningur við litla klett vegna leikskólalóðar. Samningurinn var ekki afgreiddur á þeim fundi en gerð var eftirfarandi bókun. Matthías óskar eftir að bóka að þar sem ekki eru komin endanleg gögn verði endanlegi samningur ekki frágenginn fyrir að gögnin eru komin sem er þá væntanlega næsta fundi sveitarstjórnar. Samningurinn hefur ekki verið tekin fyrir á sveitarstjórnarfundi síðan fyrr en nú 10 mánuðum setna og þá lagði fram undirritar samningur. Samningurinn gerir ráð fyrir að verktaki geti tekið sér 2 mánuði til að klára verkið. Á meðan þarf sveitarfélag að greiða mat og gistingu fyrir starfsmenn Litlaklets Kröflu. Í frétt á heimasíðu sveitarfélagsins stendur aftur á móti tilvitnin hefst þeir áætla 2 vikur í sín verkhluta. Tilvitnin líkur þarna er ósamræmi á milli hvort er rétt. Þar með líkur bókuninni. Þorgeir Pálsson tók til máls, Matthías Ava Lýðsson tók til máls. Sveitarstjórn gleðst yfir því að framkvæmdir séu hafnar og að það sé áætla að vinnan taki einungis 2 vikur þó samningur hljóði upp á 2 mánuði. Þorgeir Pálsson tók til máls. Erindi 5. Ákvörðun sölu á eignarhlutum í Hornsteinum. Oddviti rakti tilur þessa máls og vísaði til þess að umræða sölu á þessum eignarhlut væri ekki alveg ný af nálinni. Það þyrfti hins vegar að skoða vel verðmæti þessa eignarhlutar áður en hann yrði seldur. Það væri hins vegar ljóst að þessi eignarhlutur væri betur settur hjá fagfjárfestum eða þeim fjárfestum sem hygðu á frekari uppbyggingu verslunar og þjónustu á svæðinu. Því næst gaf oddviti orði laust. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls. A-listi leggur fram eftirfarandi bókun. A-listi er undrandi yfir þeim rangfærslum sem koma fram í minnisblaði oddvita frá 5. júni 2025 vegna eign strandabyða í Hornsteinum, fasteignafélagi EHF. Strandabyð keypti 44,6% hlut í Hornsteinum af kaupfélagi Steingrímsfjarðar en Hólmadrangur á ennþá sinn hlut. Í samþykktum fyrir Hornsteina kemur fram að félagið sjálft á fyrsta forkaupsrétt á eignarhlut sem er til sölu. Annar forkaupsréttur er hjá þeim sem fyrir eiga hlut í félaginu. Forkaupsrétthafar geta ekki tekið afstöðu hvort þeir nýti forkaupsréttin fyrir en tilboð liggur fyrir. Á þessum fundi er hægt að taka ákvörðun að selja hlut Strandabyggðar Hornsteinum fasteignafélagi EHF. Síðan verður að auglýsa að hluturinn setur sölu og ákveða hvort tilboði sé ásættanlegt fyrir Strandabyggð. Gott væri að fá verðmat í eignina til að sveitarstjórn geti hafi það til viðmiðunar við mat á tilboðum. Líklega eru endurskoðendur Strandabyggðar best til þess fallnir að gera slíkt verðmat. Bókun líkur. Þorgeir Pálsson tók til máls, Grettir Örn Ásmundsson tók til máls, Oddviti lagði til að fenginn yrði óháður aðili til að meta verðmæti eignarhlutarins og að hann yrði því næst auglýstur til sölu. Einnig lagði oddviti til að kallað verði eftir því meðal hluthafa hvort forkaups réttar ákvæði verði nýtt. Sveitarstjóra falið að framfylgja þessari afgreiðslu allri í samráði við lögfræðing sveitarfélagsins. Samþykkt samhljóða. Númer 6. Tillaga að verndarsvæði í byggð Hólmavík. Oddviti gaf málshefjanda Matthíasi Sævari Lýðssyni orðið. Matthías Sævari Lýðsson tók til máls. A-listi leggur fram eftirfarandi bókun. Rannsóknarsetur Háskóla Íslands í þjóðfræði, þjóðfræðistofa.
Þetta er náttúrulega bara bókunum lögð fram að mér, ekki,
okay.
ekki listanir sem held.
Okay. Þannig. Matthías, sem sagt. Ná. Rannsóknarsetur Háskóla Íslands í þjóðfræði, þjóðfræðistofa hefur nú lagt fram tillögu að verndarsvæði byggð á Hólmavík. Matthías leggur til að tillagan verði gerð aðgengileg á vefsíðu sveitarfélagsins og óskað eftir umsögnum, athugasemdum og eða viðbótum. Í lok ágúst verður svo haldin opin kynningafundur tillöguna og sveitarstjórn tæki tillöguna svo til afgreiðslu á fundi sínum í þann 10. september næstkomandi. Bókun líkur. Þorgeir Pálsson tók til máls, oddviti leggur til að tillagan sé samþykkt, samþykkt samhljóða. Númer 7. Veggirðingar og aðrar girðingar. Oddviti gaf málshefjanda Matthíasi Sævari Lýðssyni orðið. Matthías Sævar Lýðsson tók til máls, A-listin leggur fram eftirfarandi bókun. A-listin leggur til að Strandabyggð sjái til þess hið fyrsta að veggirðing ofan vegar frá Grjótá að Hrófá verði gerð fjárhæld. Rök fyrir því eru meðal annars að Strandabyggð stóð að því að girðingin var sett upp á sínum tíma. Vegagerðin hafði farið fram á að ristahlið sem afmörkuðu þjættbýlið með girðingum, yrði fjarlægð og þar með þar girðingar sem tengdust þessum ristahliðum. Eins og sýndi sig í fyrra þegar ekki var gert við girðinguna kom fé meðal annars niður í garða á Hólmavík. Einnig var fé í kringum Vatnsból Hólmvíkinga þar sem engin girðing var þar uppistandandi lengur. A-listin leggur til að sveitafélagi geri átak í að taka upp girðingar sem lokið hafa hlutverki sínu á landi sveitafélagsins. Girðingar sem eru líti í umhverfinu og eru varasamar fyrir menn og dýr. Eins leggur A-listin til að sveitafélagi skori á aðra landeigendur að gera slíkt hið sama í samræmi við girðingalög númer 135 frá 2001. Bókun lýkur. Þá að því ég færði þetta ofar, þá tek ég þetta út hérna. Þorgeir Pálsson tók til máls, oddviti tók undir tillöguna og ætlar að sjá til þess að þetta verði í lagi.
Er aðeins að stoppa hana, sko, það þarf að koma fram þarna að þessi orð snúa fyrst og fremst að girðingu sveitarfélagsins. Ég ætla ekki að bera ábyrgð á girðingu mannara.
Ok.
Eða sveitarfélagir.
Já, þetta er rétt.
Ok.
Það verða aðrir að standa sína blikt.
Já, ætla að sjá til þess að
viðhaldi við girðingu sveitarfélagsins verði í lagi. Eða viðhaldi við girðingu sveitarfélagsins verði í lagi. Og ég nefndi það sérstaklega en þú ert ekki að bóka það að kom fram að það er komið verst ekki til að sinna því.
Oddviti tók undir tillöguna og ætla að sjá til þess að viðhald við girðingarsveitarfélags sveitarfélagsins verði í lagi.
Ég bara velta fyrir að það voru ekki svona greina, greinaskil í að þetta eru tvær tillögur raun og vera.
Já, getur vel verið að þetta sé svo illa uppsett hjá mér.
Já, það skiptir hvort svona sem engu kannski, ég fór bara veltaði fyrir mér, það er ekki svona það, en ekki nátt, bara
Let's go.
Ok. Viltu að ég skrifi það þessu komið verðt að gera? Matti sagði að Lísson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, oddviti leggur til að tillögurnar verði samþykktar, samþykkt samþykkt. Umgengni á víðavangi nr. 8. Oddviti gaf málshefjanda Mattiasi Sævari Lísinu orðið. Þá aftur setja þetta hérna fyrir neðan að færa það ofar. Mattias Sævar Lísson tók til máls, A-listin leggur fram eftirfarandi bókun. A-listin vekur athygli á umgengni á víðavangi til dæmis í Réttarvík en einnig á fleiri stöðum í sveitafélaginu. Þar hafa safnast upp hlutir sem ekki eiga að vera og þurfa að komast hið fyrsta í réttan farveg, förgun eða til síns heima. A-listin leggur til að forstöðumanni eignasjós verði falið að gera tillögu að úrbótum. Bókun lýkur. Þorgeir Pálsson tók til máls, Mattías Sævar Lýðsson tók til máls, Grettir Örn Ásmundsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls. Oddviti kallaði eftir samþykki vegna tillögu A-lista, samþykkt samhljóða. Númer 9. Erindi frá Verkís, umsókn um framkvæmdaleyfi, Kvíslatunguvirkjun, undirbúningsframkvæmdir frá 5. júní 2025. Oddviti rakti tilur máls og taldi afar brýnt að framkvæmdir hæfust eins og leyfilegt væri meðan beðið væri eftir staðfestingu skipulagsstofnunar á deiliskipulagi svæðisins. Oddviti gaf orðið laust. Mattías Sævar Lýðsson tók til máls. Þorgeir Pálsson tók til máls. Oddviti lagði til að framkvæmdaleyfi við lagfæringar á núverandi vegi er því samþykkt á grunni gildandi aðarskipulags. Samþykkt samhljóða. Sveitarstjóra er falið að tilkynna hlut að eigandi.
Það er spurning sko að þú, Mattías, fór yfir beðinni er mun víðtækari.
Já, beðinni er víðtækari, já. Það er að segja, oddviti lagði þá til að
beðinni hérna, umsækjanda verði samþykkt beðinni sem var.
Já.
Einu samþykkt á grunni að
Það er bara að taka út lagfæringar nú verið þegi að framkvæmdaleyfi
Beiðinni umsækjanda framkvæmdaleyfi verði samþykkt.
Já.
Verði samþykkt, eru þið bara að taka
Já.
Þetta
út? Já, þetta. Burt með þetta og við líka beiðinni framkvæmdaleyfi. Verði, ekki verði samþykkt.
Verði samþykkt.
Já. Já, þetta nær utan að það.
Já.
Samþykkt samhljóða, að lesa upp á nýtt. Oddviti lagði til að beiðinni framkvæmdaleyfi verði samþykkt á grunni gildandi aðalskipulags. Samþykkt samhljóða. Sveitarstjóra er falið að tilkynna hlutaðeigandi. Númer 10. Erindi frá félags- og húsnæðismálaráðuneytinu mál FRN 25060032 Óskum tilnefningar í svæðisráð strandveiðiskipulag fyrir Vestfirði frá 50
Strandsvæðaskipulag Já Það heitir það víst
Ok Þetta heitir þetta í dagskránni þannig ég breyti hér Svæða
Við erum allir fast í strandveið ánum
Já Já, strandveiðiskipulag fyrir Vestfirði frá 5. júni 2025. Oddviti reifaði tilur máls og lagði til að Þorgeir Pálsson yrði aðalmaður og að Mattías Sævar Lýðsson verði varamaður af hálfu Strandabyggðar. Mattías Sævar Lýðsson tók til máls. Hann leggur til að núverandi aðalmaður Strandabyggðar Hafdís Sturlaugsdóttir verði Verði áfram aðalmaður í svæðisráði strandsvæðaskipulag fyrir Vestfirði. Þorgeir Pálsson tók til máls og leggur til að hann verði þá varamaður í svæðisráðinu fyrir Strandabyggð. Oddviti kallaði eftir samþykki vegna tillögu Mattíasar og að Þorgeir verði varafulltrúi samþykkt samhljóða. Erindi 11, erindi frá atvinnuvegaráðuneyti, mál ATRN 2505-0200, niðurfelling Kollafjarðalínu, framsalgirðingar frá 4. júní 2025. Oddviti bað Matthías Ævar Lýðsson að gera grein fyrir eðli máls. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls. Hann mótfallinn því að strandabyggð eignist girðinguna og vísar í skyldu ráðuneytisins til að fjarlægja girðinguna. Oddviti kallar eftir samþykki við tillögu Matthíasar, samþykkt samhljóða. Númer 12, erindi frá Ísafjarðabæ, sameining sveitafélaga á Vestfjörðum frá 2. júní 2005. Oddviti rakti til máls. Ljóst er að umræða sameininga hefur komist á gott skrif og í því liggja tækifæri sem vert að skoða vel. Lagði oddviti til að sveitarstjórn myndi taka jákvætt í erindið. Enum leið er þið vísað í það viðræðu ferli sem komið væri á gagnvart öðrum sveitarfélögum. Orði gefi laust. Hlíf Rólfsdóttir tók til máls. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls. Grettir Örn Ásmundsson tók til máls. Sveitarstjórn tekur vel í erindið og er jákvæð samtal sameiningar. Samþykkt samhljóða. Sveitarstjóra er falið að tilkynna Ísafjarðarbæ. Númer 13, erindi frá vinum íslenskra náttúru, skipulag skógræktar, leiðbeiningar val á landi til skógræktar frá 4. júní 2025. Oddviti bað Matthías Ævar Lýðsson að gera betur grein fyrir málinu. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls. Erindi lagt fram til kynningar, sveitarstjórn þakka fyrir erindið og góða áminningu. Númer 14, fræðslunefnd fundager frá 5. júní 2025. Oddviti sem formaður nefndarinnar gerði grein fyrir efni fundarins. Oddviti vill hrósa starfsmönnum, leikskóla, grunnskóla og starfsmönnum áhalda hús vegna vinnu við flutning leikskólabarna upp í grunnskóla. Starfsmenn hafa staðið sér vel í að aðlega húsnæðið á þörfum leikskólabarnanna. Einnig hafa starfsmenn áhaldahús lokað lóð grunnskóla vel af til að tryggja öryggi barnanna. Fundagerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar. Númer 15. Tómstunda íþrótta og menninganefnd fundagerð frá 3. júní 2025. Oddviti bað forma nefndarinnar Júlíönu Ágústsdóttur að gera grein fyrir fundinum. Júlíana Ágústsdóttir tók til máls, Hlíf Rólfsdóttir tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Matthías Ævar Lýðsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls. Oddviti leggur til að greiða atkvæði tillögu nefndarinnar að skipta stöðu forstöðumanns íþróttamiðstöðar tómstundafulltrúa í tvö störf, annars vegar sem íþrótta og tómstundafulltrúa og hins vegar forstöðumar íþróttamiðstöðar og tjaldsvæðis.
Það er þetta A í tómstundafulltrúa.
Já. Takk fyrir. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls og óskar eftir að það fari fram kostnaðargreining á aðskilnaði starfa. Matthías leggur einnig til að sveitarstjórn taki undir þakkir til fráfarandi forstöðumanns íþróttamiðstöðar tómstundafulltrúa fyrir störf í þágu Strandabyggðar, samþykkt samhljóða. Meirihluti sveitarstjórnar 4 af 5 eru samþykkir að skipta stöðunni í tvö störf en eru sammála tillögu Matthíasar að kostnaðargreina aðskilnað starfa í haust. Matthías Ævar Lýðsson situr hjá. Fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar. Númer 16. Umhverfis- og skipulagsnefnd fundargerð frá 28. maí 2025. Oddviti bað forma nefndarinnar Matthías Ævar Lýðsson að gera grein fyrir fundinum. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls. Þorgeir Pálsson tók til máls. Fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar. Númer 17. Kvíslatunguvirkjun deiliskipulagstillaga. Oddviti bað formann US nefndar Matthías Ævar Lýðsson að gera grein fyrir erindinu. Matthías Ævar Lýðsson tók til máls. Umhverfis- og skipulagsnefnd telur að Kvíslatunguvirkjun bæti framboð á endurnýjanlegri raforku og auki raforku öryggi á Vestfjörðum. Virkjunin minnki notkun á jarðefnaeldsneyti og bæti þar með kolefnishlutleysi Íslands og styður við stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum og leggur því til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulag Kvíslatunguvirkjunar samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga með ofangreindum lagfæringum. Ofangreindum þá frá fundargerð. og ég taka það sérstaklega fram.
En ekki sem koma fram í fundargerðinni.
Þetta er bara beint tilvitnun
úr
bókuninni, sko.
Það er koma fram í fundargerð hérna í Vestmundar.
Já.
Já. Ég taka allt úr fundargerðinni eða bara það er að vera tilvísa. Hvað segir þið?
Getur hérna
róði einstaklingar.
Þú getur líka, maður sjá.
Þetta er þarna.
Það hefði verið eðlur að bara segja með tilvísun í fundargerðina.
Með tilvísun
í fundargerðina. Já, er ekki bara hægt að vísa í þennan ákveðna lið í fundargerð?
Og ég skrifa með tilvísun í lið 1.
Jó.
Í fundargerð. Oddviti kallar eftir samþykki sveitarstjórnarfulltrúa um tillögu nefndarinnar, samþykkt samhljóða. Númer 18, deiliskipulag Jakobínutúns. Oddviti bað formann UAS-nefndar Matthías Sævar Lýðsson að gera grein fyrir erindinu. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykja deiliskipulagið og vísar í fyrri bóku nefndarinnar frá 3. apríl 2025. Samþykkt með 4 atkvæðum, Júlíana Ágústsdóttir situr hjá. Númer 19. Deiliskipulag brandskjóla. Oddviti bað formann UAS-nefndar Matthías Sævar Lýðsson að gera grein fyrir erindinu. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulagi og vísar í fyrri bóku nefndarinnar frá 3. apríl 2025. Umhverfis- og skipulagsnefnd vekur athygli á við uppbyggingu í brandskjólum verði gert ráð fyrir 2 aðkomuleiðum í hverfið. Vinnuvegur verði frá Jakobínutúni. Þorgeir Pálsson tók til máls, hann nefnir að mögulegur vinnuvegur geti verið á ofanverði frá Vatnstangi. Það þarf skoða það vel með tilliti til öryggis. Deiliskipulag brandskjóla samþykkt samhljóða. Númer 20. Erindisbréf umhverfis- og skipulagsnefndar. Oddviti bað formann UAS-nefndar Matthías Sævar Lýðsson að gera grein fyrir erindinu. Matthías Sævar Lýðsson tók til máls. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að erindisbréfi verði samþykkt. Umhverfis- og skipulagsnefnd vekur athygli á að erindisbréfi verði endurskoðað á fyrsta fundi nýrar umhverfis- og skipulagsnefndar eftir sveitarstjórnarkosningar. Tillaga nefndarinnar og erindisbréf samþykkt samhljóða. Númer 21, Þorgeir Pálsson, umsókn færslu á gestahúsi til Stórugrundar. Þorgeir Pálsson bað varaoddvita Grettu Örn Ásmundsson að taka við fundinum og vék af fundi og Marta Sigvaldadóttir tók sæti hans. Grettur Örn Ásmundsson tók til máls, Matthías Sævar Lýðsson tók til máls. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til að við sveitarstjórn að samþykja umsóknina. Umsóknin hins vegar gefur tilefni til þess að skýra lóðamörk innan Hólmavíkur. Grettur Örn Ásmundsson tók til máls, Hlíf Rúlfsdóttir tók til máls, Matthías Sævar Lýðsson tók til máls. Tillaga nefndarinnar að samþykja umsóknina er samþykkt samhljóða. Marta vék af fundi og Þorgeir tók sæti sitt að nýju. Númer 22. Vinnuskýrsla sveitarstjóra. Orði gefi laust. Matthías Sævar Lýðsson tók til máls. A-listi leggur fram eftirfarandi bókun. Í vinnuskýrslu sveitarstjóra kemur ekki fram að hann hafi átt nokkur samskipti við Bláma sem tók að sér að senda inn umsóknir í nafni Strandabyggðar til Umhverfis-, Orku- og Loftslagsráðuneytisins vegna jarðhitaborana á Gálmaströnd og uppsetningu fjarvarmaveitu á Hólmavík. Það er afar athyglisvert og ekki síður sú staðreynd að aðeins ein umsókn var send í verkefnið. Styrkir til nýtingar og leitar á jarðhita. 2 umsóknir voru nærri tilbúnar í lok apríl eða eins og kemur fram í tölvupósti frá forstöðumanni Bláma þann 28. apríl sendum til Þorgeirs Pálssonar. Einhver tíman í maí hefur svo verið tekin ákvörðun að senda ekki inn umsókn jarðhitaboranir á Gálmaströnd. Sú ákvörðun var ekki borin undir sveitarstjórn og reglulegum fundi í maí né á annan hátt. Þessi ákvörðun að sækja ekki styrk sem stóð til boða er dapurleg og sýnir áhugaleysi oddvita strandabyggðar á bættum búsetu gæðum og atvinnulífi strandabyggðar. Bókun líkur.
Taktu þess að tvær síðustu línur út. Það er aftur ekki að vera með. Ég hætti við að senda þér. Það er á sterkt til orða tekið.
Okay.
Hérna, þetta hitt textin skýri sig alveg sjálfur og ég vil ekki þetta standa þetta.
Þá líkur bókuninni á, svo ákvörðun var ekki borin undir sveitarstjórn var reglulegum 5. maí, né á annan hátt, punktur. Þorgeir Pálsson tók til máls, Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Matthías Sæfa Lýðsson tók til máls, Þorgeir Pálsson tók til máls, Matthías Sæfa Lýðsson tók til máls, afsakið, Þorgeir Pálsson tók til máls, oddviti stöðvar umræðu, Matthías tekur undir með oddvita að komi þeirra endastöð umræðuna. Númer 23. Svæðiskipulagsnefnd Vestfjarða, fundagerð 17., 18. og 19. frá 12. maí, 26. maí og 3. júní 2025. Lagt fram til kynningar, Þorgeir Pálsson tók til máls, fundargerðir að öðru leyti lagðar fram til kynningar. 24. Samtök sveitarfélaga og köldun svæðum, fundagerð
80.
og fyrsta stjórnarfundar, takk fyrir, frá 21. maí 2025. Lagt fram til kynningar, Þorgeir Pálsson tók til máls, fundagerð að öðru leyti lögð fram til kynningar. 25. Samband íslenskra sveitarfélaga, fundargerð 979 og 980. fundar, frá 16. maí og 27. maí 2025. Fundargerðirnar lagðar fram til kynningar, enginn tók til máls. 26. Afgreiðsla á grenndarkynningu vegna uppsetninga á hleðslustöð og bílaplani N1. Oddviti rakti eðli máls og lagði fram eftirfarandi tillögu að bókun og afgreiðslu sveitarstjórnar. Sveitarstjórn strandabyggðar þykir miður að grenndarkynning var ekki framkvæmd á sínum tíma og þá höfðu komið í ljós upplýsingar sem drógu úr mikilvægi þess að grenndarkynna framkvæmdina. Í 44. grein skipulagslaga sem fjallar grenndarkynningar kemur fram að skipulagsnefnd er heimilt að falla frá grenndarkynningu ef sýnt er fram á að leyfisskyld framkvæmd varði ekki hagsmunni annarra en sveitarfélagsins og eða umsækjenda. Engu að síður hefði átt að grenndarkynna þar sem það var bókað af nefndinni og staðfest á sveitarstjórn. Þann 30. maí síðastliðin var grenndarkynning borin til íbúa nærliggjandi húsa og til stjórnenda Hornsteina. Gildistími þeirra kynningar var til 6. júní síðastliðin. Framkomu ábendingar sem sveitarstjórn svarar með eftirfarandi hætti. Rétthafi lóðarinnar er N1 og samningurinn þar í fullu gildi. Rétthafinn hyggst auka þjónustu við íbúa og aðra sem koma til Hólmavíkur. Umrætt hleðslustöð mun standa á miðsvæði, áður verslunar og þjónustusvæði, ekki innan íbúabyggðar samkvæmt aðalskipulagi. Engin hávaðamengun né önnur mengun hlýst á stöðinni. Fjarlægð hleðslustöðar er vel innan marka frá öllum hlutaðeigandi. Tilkynningaskyld mannvirkjagerð undan þeim byggingarheimild og leyfi. Framkvæmdin kallar því ekki á byggingarleyfi, heldur er aðeins tilkynningaskyld samkvæmt byggingarreglugerð 2.3.6e, smádreifi stöðvar fyrir raforkudreifingu, dæluhús hita, vatns og fráveitu og önnur lítil hús veitukerfa sem eru að hámarki 15 fermetrar og mesta hæð þaks er 2,5 metrar mælt frá yfirborði jarðvegs. Grenndarkynning var því í raun óþörf samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Snjósöfnun og snjómokstur. Snjósöfnun er talin mun minni með breyttri staðsetningu, spennistöðvar og því er breytingin til bóta. Þá eru öll hleðslustæðin þar með við eyjarnar með snjóbræðslukerfi. Aðgengi og bílastæði á svæðinu. Það liggur fyrir að þetta plan sem áður hýsti þjónustuskála er og verður notað sem bílastæði. Gert er ráð fyrir að framundan sé uppbygging á frekari þjónustu við bíleigendur og aðra af hálfu rétthafa lóðarinnar. Öryggi gangandi og akandi vegfarenda. Ekki er séð hvernig hleðslustöðin ætti að auka hættu fyrir gangandi vegfarendur. Þarna verður vegna notkunar svæðisins alltaf nokkur umferð bíla og trukka. Vilji sveitarstjórnar stendur til þess að ná sátt við alla hlutaðeigandi og hafa fulltrúar enn eins Orkubús Vestfjarða og Tesla á Íslandi þegar staðfest samþykki sitt með breytta tillögu að staðsetningu spennistöðar. Sveitarstjórn framlengir því tímaramma grenndarkynningar eina viku eða til klukkan 12 á hádegi 18. júní næstkomandi. Eftir þann tíma hefjast framkvæmdir að nýju í þeirri breyttu mynd sem gerð hefur verið ráð fyrir.
Já,
bókun líkur.
Já, já. Nei, það er bara sveitarstjórn framlengir sko af því að öll atriðin sem eru talin upp benda til þess að við höfum ekki þurft að gera grenndarkynningu. Fyrir gefur herra átliti en sveitarstjórn framlengir, ég hefði sett orðið þó í stað fyrir því, en ok, skipt ekki. Af því við þurfum ekki að
það.
Allt í lagi, ekki, ekkert formlega að þú var sem.
Ok, orðið gefur laust. Hlíf Hrólfsdóttir tók til máls, Matthías Eva Lýðsson tók til máls. A-listi leggur fram eftirfarandi bókun. Á fundi sveitarstjórnar þann 12. nóvember 2024 var eftirfarandi samþykkt undir lið 20. Tilvitnun hefst, varðandi lið númer 4 sem er uppsetning að rafbílhræðslustöðum frá Teslu beinir US nefnd því til sveitarstjórnar að fela byggingafulltrúa að grenndarkynna framkvæmdina. Samþykkt samhljóða, tilvitnun líkur. Það er á verksviði sveitarstjóra að sjá til þess að samþykktum sveitarstjórnar sé fylgt eftir. Í þessu tilfelli var það ekki gert með tilherrandi óþægindum og kostnaði fyrir Strandabyggð og aðra sem að málinu koma. Bókun líkur. Grettir Örn Ásmundsson tók til máls, Matthías Saga Lýðsson tók til máls, Grettir Örn Ásmundsson tók til máls, Grettir tekur þetta mál á sig.
Ég
skrifaði það af því þú sagðir það svo þessi bókað og ég taka það út.
Já, sko,
ég sagði,
já, þú sagðir það og allt í leið með það, sko, en mér finnst þetta orðalag bara of svona.
Ég sagði, hann má, ég vil að þessi bóka, þetta er mér að kenna.
Já, ég, það má alveg gera það, sko, en það er kannski, já, það er bara öðru sér orðalag, sko.
Ok.
Grettir gengst við bara
mistökum
hvað
var það? Í vinslu málsins, ekki
þannig, grundarkynningar.
Það er framkvæmt, já.
Já, það er svona formleira og betra, þetta er fínt. Og Grettir Örn, ekki Grettir.
Ok. Grettir Örn gengst við mistökum við framkvæmt grenndarkynningar. Þorgeir Pálsson tók til máls. Matthías Eva Lýðsson tók til máls. Oddviti lagði til að bókunin yrði samþykkt og skipulagsfulltrúa falið að tilkynna hlutaðeigandi niðurstöðuna auk þess sem skipulagsfulltrúa myndi staðfesta upphaf verks að nýju gagnvart verktaka. Samþykkt samhljóða. Fleira ekki gert. Fundi ekki að lesin yfir.
Fundi slitið klukkan 18.53 og þetta eru hvað margar blaðsíður?
13.
13 blaðsíður. Fundið slitið 18.53 og ég þakka ykkur fyrir fundin og þig ritari góður að slappa á upptökunni.